phone.
Vreme sporta i razonode. Dobar dan. 15 časova i 32 minuta, ovo je emisija Vreme sporta i razonode. Bavit ćemo se danas najaktuelnijim dešavanjima iz sveta sporta. Kao i obično, u popodnevnom meniju imat ćemo košarku, fudbal, tenis, veslanje, ronjenje, vaterpolo, automobilizam. Ići ćemo i u Rio. A slušat ćemo i najpopularnije navijačke pesme iz celog sveta. Ono što je možda danas i najvažnije, od 18 časova na talasima Radio Beograda 1 možete pratiti prenos 149. večitog fudbalskog derbija između Crvene zvezde i Partizana. Budite sa nama do 20 časova.
All over me, your ties, they pull me back to sight.
Moje ime je Bora Cvetković i Lane sa Korane. Redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
I ovo nam je bila ovako jedna lepa najava onoga što ćemo možda staviti na početku pre tenisa, pre košarke, a to je fudbal. Znamo da Crvena zvezda dočekuje u 149. to smo već rekli, večitom derbiju Partizana. Kao i obično, potpuno je neizvesno ko bi mogao da triumfuje. Naravno, ono što nas raduje jeste da su veoma pribrani treneri oba tima i oni su apelovali na svoje navijače. Prvo slušamo trenera Zvezde Miodraga Božića.
Vidim da je veliko interesovanje, nadam se da će sve da tekne u fair i korektnom ponašanju. Pozivam sve učesnike koji budu na derbiju da svojim ponašanjem doprinesu, da pokažemo da ova utakmica je veliki praznik srpskog fudbala.
Trener Partizana Zoran Milinković smatra da je svaki derbi naravno priča za sebe, ali...
Jesmo rivali i uvijek ćemo to biti, ali prosto bih volao da sve protekne u fair i sportskom duhu. Volao bih da se posle derbija samo priča o fudbalu, o kvalitetu igre, o nekim lucidnim, lepim potezima igrača. Dakle, to mi je ovako jedna želja kao čovjeka sporta.
Biće to prvenstveni derbi, dakle utakmica 9. kola Super lige, vreme početka 18 časova, mikrofon i Radio Beograda naravno biće tamo i uključeni možete pratiti ovaj prenos na talasima upravo Radio Beograda. A Novak Đoković po šesti put u svojoj sjajnoj karijeri igraće u finalu US Opena. On je u polufinalu gotovo kao gumicom zbrisao sa terena branioca titule Hrvata Marina Čilića sa 3-0. Igrao je manje od sata i po, a veoma lako do finala došao je i veteran, možemo da kažemo Roger Federer, mada se to ne bi moglo reći na osnovu onoga kako on igra. On je pobedio zemljaka Vavrinku sa 3-0. Stevan Kovačević.
Đoković je i po 14. put u isto toliko mečeva pobedio Hrvata Marina Čilića. Ovoga puta za nepun sat i po, za svoje 18. Grand Slam finale. 6-0, 6-1, 6-2. Naš teniser je pružio svoju najbolju partiju u dosadašnjem toku turnira, a Čilić, koji je branio titulu, stoički se borio i sa povredom zadobijenom u prethodnom okršaju sa Francuzom Congom.
Stoički je Marin podneo tu povredu koju je nosio sa sobom posljednje dva meča. Nažalost, bio je malo ograničen u toj kretnji i to se dalo vidjeti na terenu. Ja sam to isto osjetio, ali opet, uprkos tome, htio sam da se usredsredim na svoju igru i na ono što trebam da ostanem na terenu. To mi je pošlo za rukom, zaista sve prošlo kako treba od prvog do posljednjeg poena. I odigrao sam vjerovatno najbolji meč na turniru u najboljem trenutku u polufinalu i sad pokušat ću to da iskoristim kao dodatnu dozu samopouzdanja za final.
U drugom švajcarskom polufinalu Roger Federer savladao Stena Wawrinku 6-4, 6-3, 6-1. Sutra u 10 uveče po našem vremenu Đoković će igrati za svoju 10. a Federer za svoju 18. Grand Slam titulu. Ko je favorit u 42. duelu dvojice najboljih tenisera sveta? Šta kaže prvi na svetu, Novak Đoković?
Grand Slam finali nema nekih očiglednih favorita, to se sve rešava na terenu. Nekoliko poena može da presudi pobednika i osvajača najvećeg trofeja, jedno od najvećih trofeja u sportu, tako da, nažalost, bilans pobjeda i poraza ovde nije kao što je u Australiji to slučaj, ali eto, potrudit ću se da u nedelju popravim malo taj bilans. S druge strane, Roger, kada trošiti previše reći o njegovom kvalitetu, mislim da je očigledan njegov napredak u defanzivnoj igri, pogotovo mnogo se bolje kreće, vrlo je agresivan, iskoristio bukvalno svaku moguću priliku da izađe na vole, pogotovo protiv mene u Cincinnati u finalu je dosta izlazio na vole, napada drugi servis i tako dalje. U principu on igra uvijek na visokom nivou, retko kada u opadnoj igre, i zahteva od svog protivnika da, ukoliko želi protivnik da dobije, da podigne svoj nivo igre na najviše mogući taj nivo. Tako da, s tim saznanjem izlazim na teren. finale Grand Slema u pitanju i naravno motivacija uvijek ima napredak. On je taj koji voli taj neki brzi ritam odvijanja poena i igre, vrlo je talentovan i njemu odgovara igra 1, 2, 3 udarca u poenu, s druge strane dok meni možda malo više vremena je i prostora potrebno da konstruišem poen i tako dalje, ali dobro, prilagođavamo se jedan drugome kako kako vreme na meču odmiče. Imao sam prilike da igram već protiv njegovog finalu Wimbledona. Kažem, opet znam šta me očekuje, znam da će biti agresivan, da će pokušati da poremeti moj neki ritam igre i to će biti na neki način isto igre mačke i miša, ko prvi preuzme kontrolu nad poenom, verovatno će izaći kao pobednik.
Danas žensko finale, sudar Italijanki Roberte Vinci i Flavije Pennette. Vinci juče napravila senzaciju, savladala je najbolju na svetu. Serenu Williams 2-6, 6-4, 6-4 isprečila Amerikanku da osvoji kalendarski Grand Slam, da trijumfuje u istoj godini na sva četiri Grand Slam turnira. Sa druge strane, Pennette je pobedila drugu teniserku sveta, Rumunku Simonu Halep 6-1, 6-3. Italijansko finale večeras, ne pre 9 sati.
Srdačan pozdrav slušaocima emisije Vreme sporta i razonode. Duško Gojković. Sometimes I wonder if I'll ever get it right. My eyes are always open though my heart is blind. But something different this time, cause it's me and you. Air is changing for me. When people say they've heard me say it all before, I don't think they were listening, cause I feel it more. The angels must have sent you, cause they heard me cry, waiting so long for this time to arrive. So I make a dress from my sorrows and shoes. Tears to the gold. I'll leave my past behind. It's such a heavy load. I pour my dreams into you. They'll grow.
Ja sam Ivana Jordan i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razanode. Slušajte i vi.
U 15:47 prelazimo na košarkaške aktuelnosti. Srpska reprezentacija već je trenirala u francuskom Lilu, gde će sutra igrati od 14:30 utakmicu osmine finala protiv Finske na šampionatu Evrope. Evo sa nama u studiju je i možemo da kažemo bivša reprezentativka koja je imala zaista sjajnu internacionalnu karijeru, sada komesar prve ženske košarkaške lige, Olivera Krivokapić-Dragičević. Dobar dan, Olivera.
Dobar dan.
Hvala što ste danas sa nama.
Hvala što ste me pozvali u goste.
Košarka, vaš život, vaša ljubav velika. Evo, naši košarkaši igraju zaista sjajno. Generalno je to neki utisak. I novinara koji su tamo na terenu, i stručnjaka, i nas ovako običnih gledalaca.
Pa mogu reći i nas koji smo, kažem, bliski tom sportu, zaista su ovaj prvi deo odigrali u jednom fantastičnom ritmu. Prosto sam htela da vidim o čemu se radi, ali čini mi se da je to pre svega izuzetno angažovanje u odbrani svih igrača, što znači da su izuzetno motivisani za pobedu, i ja se samo, eto, kažem, iskreno nadam da ćemo nastaviti u ovakvom ritmu. Ako to sve bude ovako kao do sada, uopšte ne brinem da će zlatna medalja biti naša.
Ja predlažem da mi čujemo prvi raport našeg kolege Slobodana Maletića, koji je doputovao takođe u francuski Lili, da čujemo šta je zabeležio.
Pre nešto više od sat vremena naša reprezentacija je odradila i drugi trening u Lilu, ali ne kao juče na stadionu gde se igra. Neobičan ambijent zatvorenog fudbalskog stadiona na kojem se održava eliminacioni deo Eurobasketa nepoznanica je za sve reprezentacije. Izgradnja stadiona Pierre Moreau koštala je 282 miliona evra, kapacitet je na fudbalskoj utakmici 50.000 gledalaca, dok je za košarku obezbeđeno 27.000 mesta. Naša ekipa će sutra, kao i posljednje tri utakmice u Berlinu, igrati od 14:30, tako da to više ne predstavlja problem, što potvrđuje i selektor Aleksandar Đorđević.
Opet igramo u pola tri, termin dobro znan, nemamo trening pre toga, za sada je to ok, tako da nemamo neke specijalne neka razmišljanja, jednostavno normala jednog takmičenja. Finci su stvarno jedna ekipa apsolutno za respekt, igrali su produžetke sa Francuskom na početku, izuzetno nezgodna ekipa sa četiri izrazita lidera koji su Koponen pre svega i Salin sa tih nekih bekovskih pozicija, Haf koji je izuzetno važan u njihovim rotacijama, i Lee koji ima iskustvo. Dodali su Marfija, jednog izvanrednog atletu na poziciji četiri, imaju izmene, imaju duboku klupu, dugo su sa istim trenerom, poznaju se, to je velike prednosti na ovakvim takmičenjima, su te ekipe koje su dugo vremena provele zajedno. Sa apsolutnim respektom idemo na tu utakmicu, ovo je jedina utakmica koja za nas postoji i tako ćemo i prići.
Nemanja Bjelica nije oduševljen ambijentom u kojem će se igrati, čak kaže da mu je bilo bolje prošle godine u Madridu.
Najavljali su da je to nešto spektakularno, standardno. Mislim da je mnogo bilo bolje prošlo leto u Madridu. Mi smo došli da igramo košarku, tako da je to najbitnije, i kao što su neki igrači rekli juče, tako i selektor, da ono što smo, mislim, napravili smo nevratan rezultat u grupi, to sve sad treba da zaboravimo, jer krećemo kao od faza, tako da svaki meč je najbitniji, da krenemo od prvog protiv Finske, tako da spremno ćemo dočekati. Svi igraju košarku, imaju dosta iskusnih igrača, Koponen koji igra na vrhunskom nivou već par godina, tako da oni sigurno nemaju šta da izgube, daće maksimum, to je jedna utakmica. Mi ako budemo igrali kao što smo igrali do sad, nadam se da nećemo imati problema, ali ponavljam, svaku utakmicu treba da igramo kao što je finale, jedino tako možemo i da odigramo velike meče.
Zorana Ercega ambijent podsjeća na našu arenu i on smatra da će se ekipa brzo prilagoditi.
Ništa spektakularno onako, nešto slično naše arene, velike prostore, ali mislim da ćemo se prilagoditi. Finci, nezgodna ekipa, par naturalizovanih Amerikanaca, sigurno da su jako nezgodna ekipa i da nam prestoji težak posao. Ali kao što smo i do sad radili, uzdamo se u naš kvalitet i da odigramo 100% maksimalnu utakmicu. Nezgodno jedna utakmica ili ostaješ ili ideš kući, ali kao što sam rekao malo pre, treba samo sebe da gledamo, da odigramo što bolje i mislim da neće biti nikakvih problema. Mislim da nema euforije, da smo čvrsto na zemlji i gledamo utakmicu po utakmicu, tako da nevažno ko je protivnik, da li je Finska ili neka Španija, mi samo gledamo sebe i trudimo se da odigramo što bolje.
Današnjim utakmicama počinjeno kao od faze evropskog prvenstva. Takmičenje se preselilo u Lille, gde će naša reprezentacija igrati sutra u osmini finala protiv Finske od 14:30.
Ja sam atletičar Emir Bekrić i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razanoga.
Evo, Olivera, čuli smo ovaj prvi raport našeg kolege Slobodana Maletića iz Lila i čujemo u kakvom su raspoloženju naši košarkaši. Dakle, sve je po planu, nema tu nikakvih poremećaja.
Pa ono što je u ovom trenutku najvažnije, to je da su oni svi zdravi, da nemaju neke povrede. Zaista, nakon ovako jednog gustih utakmica i visokog ritma igre, to je velika sreća da je tako. Između ostalog, vidim da se govori o atmosferi, o ambijentu. Po meni je to najmanje važno, s obzirom da mi nismo na domaćem terenu, pa ne možemo da napunimo tu salu. Sigurno će biti naših navijača, ali ne u nekom značajnom broju. Složila bi se sa Sašom da je Finska vrlo nezgodna ekipa, da nema opuštanja. Vidim da Saša drži u tom smislu sve konce, nema opuštanja, idemo napred. Sad su, ovo su eliminacije, najvažniji deo u stvari takmičenja, sam kraj. Već kad smo došli ovako na jedan spektakularan, divan način, kao ubedljivo najbolja ekipa, trebamo i da završimo u takvom ritmu.
Znamo da je košarka izuzetno trofejan sport i izuzetno popularan sport u Srbiji i zaista smo svi ovako više nego srećni, svi oni koji naravno vole sport, što i naši košarkaši počinju da ređaju uspehe na međunarodnoj sceni, što je njihova igra zaista ovako respektabilna i što je prepoznatljiva, jer kažu da su Srbi zaista izuzetno talentovana nacija kada je reč o košarci. Kako vi tumačite ovaj uspeh naše reprezentacije od prošle godine, naravno, i evo vidimo da je ta putanja nastavljena uzlaznom linijom.
Vezano za mušku košarku, ako o tome pričamo,
mušku.
Nekako mi smo uvek zabrinuti, imamo jednu fenomenalnu generaciju, pa postoji uvek neka briga da li imamo klince posle koji će njih da naslede, ali kao što vidimo, već postoji, imali smo jedan prazan hod od nekih 6-7 godina, što je sasvim prirodno i normalno, ali onda nam se uvek pojave neki novi talenti i neki vrhunski igrači. Kao što si Tisnaška rekla, ovo je jedna talentovana, mislim, zemlja u kojoj stvarno, ja ne znam to da objasnim, ali očigledno se i rađaju veliki sportski talenti. Bez obzira na sve one okolnosti i vremena u kojoj živimo, misleći na svu ovu ekonomsku krizu i ovih 20 i nešto godina teškog života, naši sportisti iznalaze snage i načina, a pre svega moram to da napomenem, zahvaljujući i volonterizmu trenera i ljudi iz sporta koji rade u sportskim organizacijama, beleže same uspehe, što je nekako, kad bih malo i razmislila, neki globalni svetski fenomen. Mislim, koliko god to nama sve izgledalo prirodno, verujte mi, velike zemlje, moćne zemlje ekonomski mogu negde da nam pozavide na ovakvim rezultatima. Šta bi tek bilo da mi zaista imamo novca da u sve to uložimo? Ja ne znam, mislim, vjerojatno onda i na globalnom svetskom nivou bi bili vele sile u svemu tome.
Da, jednom je Nikola Stamenić, legendarni selektor naše vaterpolo reprezentacije, rekao: kada bi mi neko dao apsolutno sve najidealnije uslove i sve mogućnosti, ja uopšte nisam siguran kako bi radio.
Pa jeste tako, ja mislim, sad mi je nešto palo na pamet, prošle godine kad su naši košarkaši igrali finalnu utakmicu protiv Amerikanaca i da kažem, ajde, izgubili sa velikim brojem poena, Svi su nešto bili kao razočarani, ali ja sam samo njima objasnila, znate, kod nas jedan mladi igrač da bi uopšte dobio priliku da radi individualno ili da dodatno radi, mora da plati sam termin u sali ili da pronađe neku školsku salu gde bi to uradio, dok u Americi njima su sale otvorene čak 24 sata, jer iz iskustva nekih naših igrača koji su se vraćali iz Amerike ili njihove priče sa univerziteta, oni čak i mogu noću da uđu u 2 ujutru, 3 ujutru i da budu da ih niko ne pita zbog čega su tu. Znači, ogromna je razlika u vremenu utrošenom u samoj sali, u procesu treninga, pa eto, tuda naravno da je prirodno nekad i da bude i neki rezultat, da je razlika malo veća.
I ja sada predlažem da mi putem naših linija odemo do Lila, tamo je naš kolega Slobodan Maletić, da čujemo malo ovako autentičnog tona.
Dobar dan još jednom iz Lila.
Dobar dan, Slobodane.
Već se bliži kraju, druga utakmica osmine finala. Grci su upravo rešili pitanje daljeg plasmana. Vode ubedljivo protiv Belgije 73-47. Iako je bilo prilično neizvesno u prve dve četvrtine, čini mi se da su sve rešili do kraja treće, koju su dobili 23-11. Sada u četvrtoj vode 16-5, 2 minuta i 10 sekundi ostale do kraja. Grčka je u osmini finala, u četvrtfinalu. Pre nje to pravo stekla je i Letonija, koja je eliminisala Sloveniju. 73-66 bilo je u prvoj utakmici osmine finala današnjeg dana. Vodila se žestoka izjednačena borba sve do posljednjeg perioda, kada su Letonci pojačali ritam. Oni su 4 minuta pre kraja uspeli da stignu do 10 poena više i to se ispostavilo na kraju da je bilo dovoljna zaliha. Dakle, do ovog trenutka Letonija i za 2 minuta bit će i Grčka u četvrtfinalu. U četvrtfinalu Grci idu na pobednika utakmice Španija-Poljska, dok Letonija iščekuje pobednika večerašnje utakmice između domaćina Francuske i Turske.
Slobodane, hvala na ovom prvom javljanju. Naravno, vi ćete biti tamo u dvorani, pa evo, ajde da, pošto ste i bili na treningu, mi smo čuli prilog koji ste poslali. Kakvi su vaši utisci ovako, lično? Kako izgledaju naši košarkaši?
Pa jako dobro, jako dobro, sve je u najboljem redu. Pozdravljam ovom prilikom i našu gošću Oliveru. Kao što je ona pomenula i malo pre, najbitnije je da nemamo zdravstvenih problema, ali je vrlo interesantna i rečenica našeg selektora Đorđevića, pa bi zamolio našu gošću da baš to prokomentariše. On je juče uoči prilikom dolaska u Lille rekao da je naš tim u psihološkoj formi.
To je to, naravno, svi oni koji pobeđuju, šampioni, u tome su ogromne prednosti u odnosu na sve ostale. Sećam se prve utakmice protiv Španije, bilo je komentara, pa dobro, ovo je tek, uvek zaziremo ono od početka, nekad se desi da super kreneš, pa ne daj Bože krenu kolan izbrdo, pa kao nije ta prva ni bitna, mislim, ja sam od prve utakmice imala stav da mi trebamo krenemo najsnažnije, pokažemo ko je drugi na svetu i mislim da je to prava stvar, o tome se i radi. Mislim, Saša je upravo to potencirao kad je rekao tu psihološku prednost. Moraju da znaju ko najbolju košarku igra u Evropi.
I verujte da znaju, ovde su zaplašeni od naše reprezentacije jednostavno svi, i ostale reprezentacije, i novinari ostalih reprezentacija, i navijači. I niko ne bi želeo da se sastane sa nama do kraja ovog.
To je to.
Jeste, to je to. Upravo ja sam malo i listala, kažu, to jest pišu novinari strani koji izveštavaju sa ovog takmičenja, da naši igraju nestvarnu odbranu.
Jeste, a čini mi se i da nam ide u prilog sada i sasvim drugačiji ritam takmičenja. Ono je bilo 5 utakmica u nedelju dana. Sad posle ove sutrašnje utakmice imaćemo 2 dana pauze, pa je četvrtfinale u sredu, pa bi polufinale onda bilo u petak. Znači jedan, mislim da će uslediti ritam koji nam još više odgovara.
Mi idemo na Hrvatsku posle Finske.
Polako, Snež. Jeste. Finska je sutra, pa bi Hrvatska
kada
bila
već govorimo
sredu.
Ako
Hrvatska dobije Češku, ali danas su se naši igrači sreli sa Janom Veselim, češkim reprezentativcem, kad su Česi završavali trening, naši su dolazili. Čes je tom prilikom rekao da sutra pobedimo Hrvate, pa da se nađemo mi u četvrtfinalu. Tako da sačekajmo sutrašnji dan.
Da, to je isto veoma ostvarljivo, ali u stvari ja sam se malo ponela zbog toga što hrvatski mediji prosto više pišu o tom pomalo bojažljivo o tom susretu sa Srbijom projektovanom, a gotovo da nisam ni pročitala da igraju sa Češkom.
Ljuti su na svoju reprezentaciju koja je otišla iz Zagreba u Lille na neslavan način. Igor Kokoškov sa Gruzijom, sa reprezentacijom Gruzije ih je pobedio, tako da oni baš i nisu u dobrom raspoloženju sada.
Dobro, ono što je najvažnije jeste da, kako je Olivera rekla na početku, ajde Španija, prvo kolo, drugo kolo, treće, pa nekako smo bili bojažljivi, verovatno zarad svega onoga što se godinama unazad sa našim košarkaškim timom dešavalo, međutim, prosto još uvek ne možemo da se opustimo, pa da li Srbija zaista može da računa na to da je apsolutni favorit u duelu sa Finskom? Evo, prvo Slobodan, pa onda Olivera.
Pa u duelu sa Finskom jeste i apsolutno će sve zavisiti od igre naše reprezentacije. Zapravo u ovim utakmicama osmine finala ne bi trebalo da bude nekih većih iznenađenja, po meni bar. Čini mi se da u duelu sa Finskom ipak zavisi sve od naše ekipe.
Ja bih se složila, ali tu ima i onaj faktor na koji nije ovako lepo računati, a to je faktor iznenađenja i uvek treba držati kočnicu, nekako ruku na kočnici. To su eliminacione utakmice, ekipe koje su i loših kvaliteta, nemaju što više da izgube, tako da negde daju maksimum i treba zaista, kao što je Saša rekao, biti skroz pripravan na sve moguće. Naravno da ja mislim da je kvalitet na našoj strani, ali opet i Saša je negde u pravu kad je to rekao.
Slobodane, gotova utakmica Grčka-Belgija?
Upravo gotova, konačan rezultat 75-54. Dakle, Letonija i Grčka su prve dve reprezentacije koje su među osam najboljih u Evropi.
Hvala na ovom prvom javljanju. Mi ćemo se možda čuti i nešto malo kasnije od 18.30. Španija-Poljska, od 21.00 Francuska-Turska. To je današnji dan, dakle sutra tačno u podne Hrvatska-Češka, zatim 14:30 Srbija-Finska, 18:30 Izrael-Italija i u 21:00 igraće Litvanija i Gruzija. Slobodane, hvala. A Olivera, vas ću samo još pitati, vi ste upravo novo postavljeni komesar prve ženske košarkaške lige, to je jedna nova funkcija, naše košarkašice mogu mirno da se pripremaju za Rio, one su uspele da ostvare normu, to čeka naše košarkaše. Pa koliko je ovo jedan za vas ovako, koliko je ovo ozbiljan zadatak?
Pa svakako da jeste ozbiljan zadatak. Pre svega moram da još jednom pomenem naše košarkašice koje su stvarno napravile jedan neverovatan uspeh osvajanjem zlatne medalje na evropskom prvenstvu. Ja volim da kažem da je to prosto zaista neki fenomen, s obzirom da mi u ovom trenutku u Srbiji nemamo neki izbor košarkašica, nažalost, zbog svega, opet se ponavljam, onog da su sponzori izašli iz sporta, da iz budžeta nema, ne možemo da očekujemo neka pomoćna sredstva kad se o samim klubovima radi. Oni se zaista teško snalaze i maltene, eto, samo volonteri rade u takvim klubovima i s obzirom, da kažem, na broj uopšteno košarkašica kod nas, mi smo prvakinje Evrope. U tom smislu Košarkaški savez protekle 4 godine zaista onako je maksimalno pomogao, da kažem, na nacionalnom nivou košarku. Ovde sad je jedan od pokušaja da se spasi naša klubska košarka, pa tim povodom je, da kažem, i savez preuzeo na sebe da plaća, da snosi troškove taksi za delegate i sudije, da recimo će smanjiti kotizaciju za učešće u prvenstvu, a evo i jedan od gestova je da se uvede i komesar prvi put praktično da kažem za žensku košarkašku ligu. Što se mene tiče, to jeste zaista jedna vrlo odgovorna funkcija, ali računajući na nekih mojih 40 godina iskustva, evo upravo sam skoro napunila 40 godina, sam prisutna u košarci, mislim da Vučiću na jedan dostojanstven, ljudski, pošten i korektan način obavljati tu funkciju. Ipak ste vi na neki način onaj sudija na kraju, ako se ne daj Bože desi nešto što ne treba. Ali eto, ja ne sumnjam da ću se, da kažem, potruditi maksimalno korektno, ljudski uradim taj posao i da bar na takav način dam doprinos mom sportu.
Hvala na vremenu koje ste izdvojili da budete gost u studiju 1 prvog programa Radio
Beograd. Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo budem danas ovde. Oh, you got the feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real. It's in the way you look, it's in the way you love, and I can see that this is real, real. It's in the way you talk, it's in the way you touch, and I can see, this is real.
Jedna lepa vest koja nam je upravo stigla, vaterpolisti Srbije, reč je o juniorskoj reprezentaciji koju vodi trener Vladimir Vujasinović, osvojili su titulu šampiona sveta u finalu koje je bilo izuzetno uzbudljivo u Almatiju. Pobedili su Italiju sa 13-12, bilo je veoma neizvesno, bukvalno do poslednjeg sudijskog zvižduka. Još dva priznanja, osim te titule prvaka sveta i zlatne medalje, stigla su za našu reprezentaciju, to jest za igrače. Gavril Subotić proglašen je za najboljeg igrača svetskog šampionata, a Lazar Dobožanov za najboljeg golmana. Čestitamo.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov peti Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačevo zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
49. bitev. 2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs, kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijave deca do 10 godina. Rok za prijave je 13. septembar 2015. Draga deco, čekamo vas.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Lavirint je bio samo početak. Avantura ledinaša se nastavlja. Oni opet trče, ali ovoga puta kroz zgarište. Dylan O'Brien, Kajas Kodelario, Thomas Brody Sangster i Ki Hong Lee u borbi sa superiornim neprijateljem. Avantura zasnovana na svetskom bestselleru Lavirint. Beg kroz zgarište. U bioskopima od 10. septembra.
Eko.
Eko.
50. festival Mokrančevi dani. Jubilarni festival i 90 godina Radio Beograda. Deset eminentnih horskih ansambala iz zemlje i sveta. Vrhunski domaći solisti i ansambli. Od 11. do 16. septembra u Negotinu. Radio Beograd u gradu velikana srpske muzike, Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Jelica Grganović, pisac i novinar, pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i Razonode.
Šesnaest časova i 15 minuta, a nama u studiju 1 pridružila se još jedna divna dama i zaista možemo da kažemo prava legenda srpskog sporta, Božana Ostojić. Dobar dan, Božana.
Dobar dan.
Predsednica Ronilačkog saveza Srbije, ali žena koja je, kada je reč o ovom sportu, poznata širom sveta, između ostalog davnih dana, bili ste i saradnice, to jest asistentkinja legendarnog Žaka Kustoa, pa da evo nek, mene su prosto fascinirale recimo fotografije koje su se nedavno pojavile ovako iznenada i vi ništa tu niste najavljivali da, mi, da se mi pripremimo za jedan takav spektakularan događaj, a ruski ronioci su postavili novi svetski rekord, to je bilo ronjenje u Barencovom moru, dubina je bila 111 metara i vi ste onako, pošto izgledate krhko, plavokosta, jedna divna mlada dama, prosto ste odudarali na tim fotografijama sa tim ruskim ajkulama, da tako kažemo, generalima, bili ste deo te ekspedicije.
Jeste, to je bila izuzetna čast za mene da kao Srpkinja budem u jednoj čisto ruskoj ekipi veoma visokog nivoa sa velikim ekspertima kada je u pitanju ne samo ronjenje nego i druge oblasti. I ja sam bila delegat Svetske ronilačke federacije CMAS, ali i kao član Ruskog geografskog društva, jer sam prošle godine uspela da se izborim da budem ravnopravan deo ekipe, morala sam dosta da se dokazujem. I to je bila velika avantura, nešto izuzetno komplikovano, znači 111 metara nije najveća dubina koju su ronioci postigli, postoje i veće dubine u raznim kategorijama. Međutim, u Barentsovom moru, zbog specifičnosti uslova, pre svega maritim...
To je surovo more.
Jeste. To je najveća dubina koja je do sada zabeležena. Recimo, manja dubina je, što ima zabeleženo, 30 metara. Možda je neko ronio i dublje, ali nema registrovano. Nema dokaza, jeste. Ja sam između ostalog bila delegat Svetske federacije koja je trebala da potvrdi taj rekord. E sada, pošto sam ja i ronilac, pošto sam i deo društva, znači ja nisam neko ko je stajao gore na površini pa gleda u kompjutere, nego sam im rekla, ako hoćete da vam rekord bude na ruskom zaregistrirovan, ja moram samo da budem dole, da se uverim da je to stvarno bilo tako. Malo se šalim, ali bila je velika avantura iz nekoliko razloga. Prvo, more, stalno su veliki talasi. Drugo, vidljivost je jako, jako loša, znači nije moglo da se snima ništa, vidi se onako žućkasta mrlja. Treća stvar, izuzetno jake struje, znači u takvim strujama i voda je bila prilično hladna, nije bila hladna kao prošle godine u Sibiru, ali 2 stepena je izuzetno niska temperatura i naravno dosta atipičan živi svet, znači u drugačijim morima je, znači džinovske krabe koje nisu same po sebi agresivne, ali kad im pliđete bliže, kada je kraba promera više od metra, znači njena klešta su 2 metra i ako ne vodite računa, znači ja sam jedan dan u poslednjem momentu sam uspela da izmaknem ruku, inače sam mogla da ostanem bez malog prsta, 5-6 dana je bio modar, samo što je blago me stisnula. I najveći problem su bile orke, znači orke koje smo mi navikli da gledamo u akvarijumu i pitome životinje uopšte nisu, veoma su krvoločne i napadaju sve što im je nepoznato. Ljudi naravno nisu...
Koje su veličine one?
Pa, mi smo ih videli iz daljine, ima ih raznih veličina, ali od par metara pa na više, velike su stvarno. Ali su izuzetno agresivne, napadaju sve što je nepoznato, a pošto ljudi nisu...
Da, sa opremom verovatno ličite na neke čudne ribe.
Jeste, mi nismo regularni stanovnici mora, znači mi smo neko ko posećuje more s vremena na vreme i one znači u toj nekoj svojoj borbi ili možda čak iz osjećaja straha ko smo mi, šta smo mi, jer sa svom tom opremom na sebi mi smo isto velike životinje pod vodom, još oni mehurići vazduha koje izdišemo i tako dalje. I onda pošto smo bili na brodu od ruske severne flote i koji su opremljeni maksimalno, znači to je spasilački brod od 60 metara koji ima fascinantnu opremu od barokomora svega. Meni je bila najzanimljivija sauna, jer kad se smrznem u vodi direktno se skidam. Imali su sonare i pratili su orke, znači ako dođe previše blizu, tada su morali da sačekamo sa ronjenjem. I još jedna stvar da završim priču koja je prilično onako malo remetila, polarni dan. To toliko poremeti bioritam, koliko god se mi trudimo da idemo u određeno vreme na spavanje i da pratimo neki naš uobičajeni ritam, ipak svaki put otvorite oči, sve vreme je isto. I onda smo došli do zaključka, ako smo umorni, kad smo umorni, odemo, odmorimo se, nastavimo, pa se dešavalo da krećemo na ronjenje u 3 ujutru, što u normalnim okolnostima bi bilo malo, eto.
A ko su bili ostali stručnjaci i članovi te ekspedicije?
Glavna ekipa je, to je znači Rusko geografsko društvo koje okuplja kosmonaute, koje okuplja znači sve što je ono to.
Ja mislim da su oni zaduženi za sve te neke velike i usko stručne projekte kada je reč o Ruskoj federaciji.
Jeste, oni rade danas znači...
Iako imaju tako bezazleno ime.
Da, ali najveće ekspedicije i stvarno najveće eksperti Rusije su, ja sam prošle godine bila na kraju godine do deluju nagrade za najbolju ekspediciju. Naša ekspedicija u Sibiru prošle godine, ronili smo na najhladnije tačke na planeti, to je isto bio Guinnessov rekord. Spoljna temperatura je bila -68, voda je bila +0.5 i naša ekspedicija je bila ekspedicija godine. U svakom slučaju upoznala sam Valentinu Tereškiju, Alekseja Leonova, kosmonaute, onda razne ljude iz kulture, iz svega, znači stvarno naučnike. Prvi potpredsjednik, predsjednik društva je Šojgu, a prvi potpredsjednik u stvari predsjednik. Verujem da se Šojgu ne bavi geografskim društvom, ali moram da kažem da se dovoljno bavi, znači često je prisutan i vrlo studiozno. Recimo, on je meni prišao, sve je znao šta sam radila i kako sam se bila posvađala sa glavnim bosom i sve. Ovaj, Artur Čilingarov je prvi potpredsjednik koji je poznat isto, svjetski priznat naučnik za polarna istraživanja. I uglavnom, ovaj, stvarno eksperti iz raznih oblasti. Mi smo imali inženjere, jedna od stvari koje smo radili na Barencovom moru, testirali smo ruski regulator za ronjenje. Znači, to će sad na tržištu biti bum, jer je nešto najsofisticiranije što se pojavilo do sada. Veoma, veoma dobar regulator. Znači, imali smo više zaruna sa njim na raznim dubinama, u raznim uslovima. To isto bile svrha. Ovaj, znači, stvarno najviše nivo.
I koliko je zaista privlačno to veliko plovetnilo i te dubine? Šta je to što je tako
ja
fascinantno?
Ja nisam neko relevantan ko će da kaže, zato sam ja zaljubljena. Ja sam malo u ekstremu kad je to u pitanju, jer ja u vodi se bolje osjećam nego na površini. Ja sam trapava i nezgrapna kad hodam na ulica, voda je negde moj element. Šta je fascinantno? Prvo, taj neki, u vodi nije savršena tišina kao što često kao svet tišina. Jeste tišina, nema zvukova automobila, ali ima dosta zvukova pod vodom. Znači, taj živi svet isto koji živi dole, ima svoje, neke, naročito neke ribe, recimo, koje se hrane koralima. To je baš onako kao zvuk testere pod vodom. Ali ipak nešto što jako smiruje, znači, nezavisno od ostalih stvari, ona stvar koju ja recimo volim, taj osjećaj, ne znam, neke treće recimo dimenzije ili koja već ne znam nija, nema, sila gravitacije se poništi, znači vi možete da se krećete u svim mogućim pravcima, napred, nazad, gore, dole, znači bukvalno lebdimo. I sada, pošto voda nije prirodna sredina za čoveka, mi moramo da imamo dosta te neke opreme i u zavisnosti od toga u kakvim uslovima ronimo i šta nam je cilj tog ronjenja, znači imamo različitu opremu i što je komplikovanije ronjenje, naravno komplikovanija i oprema, tako da to zna da bude limitirajući faktor.
A za da li još uvijek držite svetski rekord od 127 metara?
Pa u toj disciplini to sada nije nešto što se hvalim, jer ne bi volela, klinci vole da imitiraju instruktore, ne bi volela da to nekome bude motiv da to radi. Zato
da
što
mu
je to
padne na pamet, mislim.
Da, zato što je to nešto izuzetno opasno, ali u toj kategoriji ronjenja sa vazduhom ne postoji zabeleženo da je neka žena otišla dublje. Sad neće ništa da tvrdi.
To je 127 metara, da ponovim da, još jednom.
Da, da.
Svaka čast. Da ste duboko. I obišli ste upravo zahvaljujući tome čime se bavite najlepše destinacije na planeti i ronili ste, pretpostavljam, na najlepšim mogućim grebenima koralnim. Šta yes. je onako što možete da izdvojite da je zaista tako kako se priča o tome?
Imala sam sreće da krenem da se bavim na vreme, u vreme kad je sve bilo lakše i jednostavnije u organizacijskom smislu i zaista sam bila u svim, što bi se reklo, okeanima, naravno nisam bila u svim morima, još uvijek nastavim da odim tamo gde nisam bila. Strašno je što više putujete, da vam se apetiti otvaraju i sve više imate, nisam bio ovde, nisam bio onde. I svuda je lepo, svaka voda ima neke svoje specifične stvari, recimo Barencovo more nije nešto gde bi ja sutra otišla na odmor da uživam, zato što je previše komplikovana i logistika i organizacija i nije toliko atraktivno, jeste atraktivno u smislu rekorda, ali sad za neko rekreativno ronjenje nije. Odabrali bi naravno pre trope, jer u tropima ima najviše živog sveta, znači pošto je voda toplija i živi svet je mnogo bogatiji i bujniji i tu je teško da se izdvoji mesto, ali Maldivi su uvek nešto što nikog ne može da razočara, jer je podvodni svet izuzetno lep i bogat i ono prostranstva su ogromna.
A i priobalje je ovako.
I priobalje jeste. Onda ima Filipini, Indonezija, znači ima fenomenalnih mesta za rodnje, znači ima još mesta.
Egipat, pretpostavljam.
Egipat, ali ja recimo Egipat pre 20 godina i Egipat sada, drastično velika razlika jeste. Nažalost, i turizam i u Egiptu je pre problema koji su nastali znalo godišnje da bude 4 miliona ronilaca. I sad zamislite, neka samo 0,1% neka polomi po jedan koral. Zamislite koja je to pustinja posle. Bio je, znači, prva moja ronjenja u Egiptu, celo dno je bilo prekriveno školjkama. Zadnjih 10 godina ne može nigde da se vidi školjka u vodi.
Znači, da, školjke... ja sam isto bila pre 10 godina i zaista jeste, posle kada god se plima povuče, onako na obali ostaju delići korala i školjke.
Sada toga
dakle,
nema
više toga.
Zato što ima dosta brodova i prvo ima dosta ronilaca koji nisu prošli odgovarajuću obuku. Imate dosta tih nekih komercijalnih organizacija koje prosto su privatne firme koje se bave obukom, znači oni vas jako brzo daju vam neki sertifikat, vi idete da ronite, vi možete da ronite, ali vi uništite sve oko sebe i nemate dovoljno znanja niti iskustva za neko, kako bi ja nazvala, sportsko ronjenje, i onda oni najviše uništavaju korale, ne znaju lepo da se balansiraju, šutiraju korale perajima. I druga stvar koja pravi dosta štete u moru su brodovi, znači ti ronilački brodovi koji moraju da se usidre na koralnom grebenu gde će, uglavnom, i oni isto dosta uništavaju korale, a da bi se najmanji koralni greben formirao treba 1000 godina. Tako da to su stvari koje meni jako tužno i žao kad vidim, ali nažalost to je sada nešto što civilizacija nosi sa sobom.
Da, i moramo da čujemo priču o Žaku Kustovu i vašoj saradnji.
Pa Žak Kusto je moj idol i on je u stvari razlog zašto sam ja počela da ronim. Bila sam fascinirala onim njegovim filmovima Svet tišine, Silent World, i u suštini on je stvarno pionir i on je dao neverovatan doprinos razvoju ronjenja, prvo sa razvojem tog regulatora za disanje što nam je omogućilo da možemo duže vremena da provedemo pod vodom zajedno sa inženjerom Ganjanom koji je isto Francuz. I druga stvar, on je konstruisao to kućište za kamere, što je time je omogućeno snimanje pod vodom. Do tada su ljudi susret sa živim svetom imali kad ribar izvade ribu i ne znam, znači jako je bilo limitiran taj pojam o tome šta se nalazi ispod površine vode.
Vi ste u toj ekspediciji bili asistent kamermana.
Da, bila sam logistika i asistent kamermana, nekad jedno, neko drugo. I u suštini, znači, Kusto je doneo, što bi se rekao, podvodni svet ljudima u kući. Znači, ljudi su prvi put se sreli sa tim fascinantnim svetom, zahvaljujući njemu. I naravno, kad sam videla u gradu poster Naučite da ronite, prijavila sam se za kurs i maštala da sretim Kustoa. I onda ta mi se želja ispunila, pošto sam... Imali smo ronilačke centre, moj klub na Jadranu, i neko od mojih gosti je bio član Kustove ekspedicije, i kad su radili Dunavsku ekspediciju, Dunav ide naravno od Nemačke, prolazi i kroz Srbiju do svog ušća, preporučili smo da budem kontakt ekipi. Ja sam im ovde radila pre svega logistiku kada je bila na našim prostorima ekspedicija i ta se saradnja nastavila dok on nije umro. I iskustvo su stvarno fascinantno. On je bio nevjerovatan čovjek, strašno harizmatičan. On je znao da priča sa čovjekom koji čisti ulicu i sa predsjednikom države na isti način. Znači, bio je, ali stvarno je bio nevjerovatno harizmatičan. To mu je prvo što kad se sretnete s njim, njegov personaliti je plenio. I vrlo sam sretna što sam imala priliku da budem deo njegove ekspedicije.
Što su u stvari sve te njegove, taj njegov serijal čitav, što je i izazvao toliko pažnje i prosto napravio jedan bum. I ono što, evo, za kraj razgovora moramo naravno da pomenemo, to je još jedna ovako ekskluziva, a to je da ćete biti članica jedne zaista prave naučne ekspedicije. U februaru to je Arktik, takođe surovi uslovi, Belo more i minus 4 stepena neće Voda. Biti prijatno.
Da,
o čemu je tu tačno reč?
Isto Rusko geografsko društvo, znači oni uvek, oni, ja ne znam ni jednu organizaciju u svetu koja pravi takve ekspedicije tako visokog nivoa trenutno kao što su oni. I ovaj, idemo znači na Arktik, Belo more, minus 4 voda. Šta je sad tu problem? Postoji oprema da se mi zaštitimo od niske temperature, ali problem oprema. Oprema jako teško funkcioniše na pravi način na toj temperaturi, mada i fiziologa čoveka se drugačije ponaša kada je mnogo niža temperatura, krvni sudovi se suze, drugačija je cirkulacija i sve. I ovaj, vrlo se radujem, ali morat ću mnogo, mnogo da se spremam, pre svega fizički, jer je jako zahtevno.
I evo na samom kraju samo da kažemo da svi oni koji u Beogradu žele da nauče i ovladaju u stvari ovom veštinom mogu da dođu na Tašmajdan, tamo ste vi, tamo vam je baza, tamo je vaš klub.
Ranočki klub Kalipso.
I tamo mogu sve
Nek
da nauče.
Nek traže Kalipso, Kalipso po brodu, Kustovom, a Kalipso inače ovaj, morska nifa, ćerka Posedona i to je bio, i bila inspiracija zašto da nazovem klub tako.
Hvala na gostovanju.
I vama što ste me pozvali.
Bila je ovo Božena Ostojić. Standing in a crowded room and I can't see her face. Put your arms around me, tell me everything's okay. Vreme sporta i razonode je pun pogodak. To vam garantuje vaša Jasna Šekarić. Evo i ovaj džingl je zaista divan uvod u razgovor sa našom sledećom gošćom. To je koleginica sa naše televizije Dušica Tasić. Dobar dan, Dušice.
Dobar dan, Snežo.
Hvala.
Dobar dan i slušalcima Radio Beograda.
Evo, Dušica je autor jedne zaista interesantne emisije koju ja sa velikim zadovoljstvom gledam. Ona ide u, to je serijal koji se zove Na putu za Rio i emituje se u jutarnjem programu.
Jeste, u okviru jutarnjeg programa četvrtkom u 8:30. Za sada ide jednom nedeljno, od nove godine verovatno i dva puta.
I to je ovako jedna zaista divno osmišljena emisija koju, da ponovim, evo ja sa velikim zadovoljstvom
hvala.
Gledam, jer i bez obzira na to što sam 26 godina sportski novinar, uvek naučim nešto novo, pa evo da čuju i naši slušalci deo onoga što sam ja prvi put čula, a to je, Dušice, to si otkrila, da li su zlatne olimpijske medalje zaista zlatne?
Da li su od zlata, od čistog zlata?
Da li su
zlata?
Od zlata?
Od 1912. godine i olimpijskih igara u Stokholmu nisu. Tad su poslednji put dodeljene zlatne medalje od čistog zlata, a od tada to su u stvari srebrne medalje sa zlatnom pozlatom.
Ali
ako naši osvoje neku zlatnu, nama će biti od čistog zlata, sigurna sam u to.
I šta je još ono zanimljivo što si u dosadašnjim emisijama u tom serijalu koji je išao otkrila? Ono što je tebi ovako zapalo?
Mi smo krenuli ovogodišnji serijal, odnosno ovosezonski, ovoolimpijski, 5. avgusta, kada je bilo godinu dana do olimpijskih igara u Riju, a imali smo iskustvo sa olimpijskih igara u Londonu, kada smo takođe godinu dana ranije krenuli sa serijalom. Tada smo do duše išli dva puta nedeljno, imala sam i pomoć mog kolege Mikija Terzića, koji sada radi nešto drugo, pa me je ostavio samu da putujem za Rio. Recimo, ono što mi je zanimljivo u, evo, dosadašnjih 6 emisica koje idu, znači, četvrtkom u 8:30 na jutarnjem, vezano je za kvalitet vode u tom zalivu gde će se održavati takmičenja u jedrenju i u veslanju u Rio de Janeiro. I mnogo se o tome govorilo i baš je počela priča tada kada je bilo godinu dana do olimpijskih igara. Da je zagađen zaliv, da će sportisti koji se tu takmiče biti u opasnosti. Ja sam se malo raspitivala, nešto sam saznala od Tiaga, to je Brazilac koji živi u Beogradu, je rođen u Riju, a nešto od Damira Štajnera, pretpostavljam da ćeš ti imati neku pričicu.
On je upravo i naš sledeći gost.
Saznala sam da nema šanse da se zaliv očisti. Tiago kaže, sva kanalizacija, u stvari Rija, sliva se tu. Oni su dobili neke pare i dobili su zadatak da do ovog trenutka za 50% smanje zagađenost. Oni su smanjili otprilike za 20% i nema šanse da to bude bolje. Kako mi je Damir rekao u tom razgovoru, pošto je on bio na sastanku šefova misija olimpijskih komiteta, oni će verovatno zbog takmičenja samo taj deo gde budu sportisti uraditi nulto čišćenje zaliva, odnosno bacit će takva sredstva gde će na tom delu zaliva biti totalno uništen i biljni i životinski svet. Tako da će takmičari dok traju takmičenja biti bezbedni, to će biti, ne znam, dve, tri nedelje, mesec dana, posle toga sve će se verovatno vratiti na isto, jer to što je zamišljeno da se očisti ta voda nije moguće. To su mi rekli, eto, potvrdio mi je i Tiago, koji, kažem, Brazilac koji je tamo rođen i koji kaže da je srećan što je i ovo postignuto, jer je to uvijek bio problem tog dela Rio de Janeiro, a to kaže i Damir.
A kakva je koncepcija emisije?
Koncepcija emisije je da pre svega govorimo o našim sportistima, jer to jeste cilj, da predstavimo ljude koji će nas tamo reprezentovati. Olimpijske igre su ne najveća sportska, nego uopšte najveća manifestacija koja se održava u svetu i stvarno 4 godine se nešto čeka i tada kada se izdešava za tih dve nedelje ili 15-20 dana, tada je u stvari svet koncentrisan u taj grad, mesto održavanja igara i svi govore o junacima, svi govore o nekim razočaranjima ako ih ima. Znači, prvi cilj je da predstavimo ljude koji će predstavljati Srbiju, da vidimo kako se oni pripremaju za ta velika takmičenja. Drugo, da govorimo o gradu domaćinu. Šta znače te olimpijske igre? Rio de Janeiro je prvi grad u Južnoj Americi koji će biti domaćin olimpijskih igara. Mnogo sredstava je uloženo, otprilike kao i u Londonu, oko 10 milijardi dolara. Moguće da će to biti i više, pritom prošle godine je tamo bilo svetsko prvenstvo i nešto se već pripremalo i za svetsko prvenstvo u fudbalu, tako da su oni malo rasporedili ta sredstva na organizaciju. A treće je da se podsjetimo baš to što si ti pomenula, recimo te zlatne medalje, da se podsjetimo nekih junaka olimpijada, odnosno olimpijskih igara koje su do sada održane, nekih zanimljivosti vezanih, jer to uvijek gledaoce zanima.
Da, i to je najbolji u stvari način da im približimo tu planetarnu manifestaciju koja je san svakog sportiste. Dušice, hvala. Dakle, da ponovim i podsjetimo još jednom, jutarnji program RTS-a, četvrtak od 8:30, Dušica Tasić će se potruditi da zaista na najbolji mogući način vas upozna sa svim našim sportistima, sa njihovim razmišljanjima, sa načinom na koji se pripremaju za olimpijske igre u Rio. Dakle,
mogu ja samo da se zahvalim na ovom pozivu. Jako mi je drago što si me ti pozvala, jer najveća pohvala je u stvari od kolega koji to slično rade i zato hvala i gledamo se.
Hvala, hvala i tebi što si došla.
Hvala i pozdrav slušalcima.
Baby, no. Zdravo, ja sam Milica Manić, reprezentativka Srbije u tekvondovu, a vi slušate Vreme sporta i razvrata.
Naš sagovornik je šef olimpijske misije Srbije na igrama u Riju, mladi sportski stručnjak zaposlen u olimpijskom komitetu, Damir Štajner. Dobar dan, Damire.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Rekla bih 66 sportista, 9 sportova, a ima još 300 i nešto dana do početka olimpijskih igara, ima još mnogo takmičenja, ima još mnogo sportova, očekujemo od mnogih i ekipnih i pojedinačno da ostvare olimpijske norme. Da li ste vi zadovoljni za sada?
A svakako da smo zadovoljni, naravno. Evo jedna ovako kratka komparacija, dakle u martu mesecu 2012. godine, dakle 4,5 meseca pred početak olimpijskih igara u Londonu, naša delegacija je brojala 57 sportista. Evo na današnji dan, znači malo manje od godinu dana do igara, mi već imamo 66 sportista, tako da u tom smislu smo prilično zadovoljni. Ja bih se nadovezao, dakle, na reči koje je rekao pre neki dan predsjednik Divac na izvršnom odboru. Bez obzira što smo izuzetno ponosni na činjenicu da ima 66 sportista i što smo u ovom momentu brojni nego što smo to bili u istom periodu pred olimpijske igre u Londonu, to nije osnovni cilj. Dakle, nije osnovni cilj biti što brojniji, nego biti što rezultatski uspešniji. U to jeste negde prevashodni cilj da na olimpijskim igram u Riju budemo uspešniji nego u Londonu.
Postoji jedan dokument u Olimpijskom komitetu Srbije koji se zove Olimpijski program Rio 2016. O svemu tome, o programu Rio, moramo da kažemo, brine država preko budžeta, preko Ministarstva omladine i sporta, brine Olimpijski komitet, brinu sportski savezi i ono što raduje, radite svi zajedno i radite sve bolje.
Pa, eto, ja mogu samo da kažem da mi je drago ako je zaključak takav da radimo sve bolje. Taj dokument, odnosno taj program, olimpijski program, je zapravo započet još pismom ciklusu za olimpijski igru u Pekingu. Država je apsolutno prepoznala taj program. Šta to zapravo predstavlja?
Da, dakle, da objasnimo tačno, jest. Da objasnimo isto i šta to znači kada svi kažemo ostvario je olimpijsku normu.
Dakle, to je u principu program, dakle, koji vrlo jasno propisuje rezultate koje sportisti trebaju da ostvare svako u svom sportu da bi mogao da uđe u sistem finansiranja Olimpijskog komiteta Srbije.
Znači finansiranje priprema,
tako
takmičenja.
I na taj način se finansiraju takmičenja, pripreme, pa onda u okviru takmičenja, pripreme, zakupi sportskih objekata, smeštaj, različite kotizacije, prevoz, različite vrste, angažovanje sportskih stručnjaka, fizioterapeuta, lekara, psihologa, dakle mi to zovemo ljudi iz profesionalnog okruženja, sportiste, plaćanje i finansiranje suplementacije, medicinske zaštite, kupovina opreme, dakle, i ono što je dobro, dakle, taj program je koncipiran na taj način, dakle, da kontinuirano u okviru olimpijskog ciklusa daje finansijsku podršku za pripreme i takmičenja vrhunskim sportistima, odnosno najboljim sportistima koje ova zemlja ima. Zašto najbolji? Zato što rezultati koji su potrebni da bi oni ušli u ovaj program praktično predstavljaju vrhunske sportske domete, vrhunska sportska dostignuća i podrazumeva osvajanje svetskih i evropskih medalja, visok plasman na svetskoj rang listi, dakle, ili osvajanje nekih drugih relevantnih takmičenja koje su specifična za te sportove, primjer radi u tenisu Grand Slam.
Ovo je emisija Vreme sporta i razonode, da je naš gost Damir Štajner, šef srpske misije na olimpijskim igrama u Riju sledeće godine. I Damire, vi ste već bili u Riju i kakvi su utisci? Koliko se Brazilci zaista trude da organizuju? Znamo da su oni frenetična sportska nacija i ne sumnjamo da umeju da organizuju dobro sportske manifestacije, ali kako to sve vama izgleda?
Da, ja sam imao priliku da idem u Rio pre recimo nekih par nedelja na seminar šefova misije, dakle to je jedan radni administrativni sastanak, dakle svih ljudi koji su praktično zaduženi za organizaciju i logistiku smeštaj sportista za vreme olimpijskih igara. Impresije su zaista fenomenalne, dakle ja bih rekao da što se tiče organizacijonog dela, Rio je u potpunosti spreman da organizuje olimpijske igre. S druge strane, što se tiče infrastrukturnog dela, olimpijsko selo je potpuno spremno, čak je jednim delom opremljeno i namešten koji će biti korišten za vreme olimpijskih igara. Tako je. Sportski objekti su, jedan dobar deo objekata je završen, drugi deo objekata u okviru Olimpijskog parka se privodi kraju i krajem prvog kvartala naredne godine bi trebao da bude u potpunosti spreman. Što se tiče saobraćajne infrastrukture koja je jako bitna zbog logistike i prevoza skoro 10.000 sportista, jako mnogo se u Riju radi na izgrađuje se metro koji bi trebao da bude gotov sledeće godine, proširuje se putna infrastruktura, proširuje se aerodrom, gotovo će duplo veći aerodrom biti nego što je sada. I u tom smislu, dakle, vidi se da se radovi privode kraju. I na kraju ono što je prednost, naravno, Rija, Brazila, Južne Amerike u odnosu na druge delove zemljene kugle, dakle, ta specifičnost Južnoamerikanaca, zaista je ta atmosfera koja prati ceo događaj. Mislim,
dakle,
da će
to nije
biti...
fama, nego je istina.
Ne, zaista je istina. Mislim da će to biti jedinstvene igre, onako, baš što se kaže, južnoamerički.
Negde sam i pročitala da olimpijsko selo prvi put u istoriji olimpijskih igara izlazi na plažu.
Pa selo ne izlazi na plažu, dakle ono ne izlazi direktno na plažu, ali će imati organizovan prevoz autobusima, dakle to je nekih nekoliko minuta vožnje autobusima do plaže. Prvi put će biti olimpijska plaža i prvi put će sportisti imati priliku na plaži da se okupaju, sunčaju i slično, tako da je to još jedan, ako su napravili dobre rezultate,
Slaviće,
i zaslužili
su
da proslave, tako je.
A šta kažu Brazilci?
Ono što smo imali prilike da vidimo tokom našeg boravka, rekao bih da su ljudi generalno imaju kulturu bavljanja sportom, generalno ljudi vole sport, svi se tamo, može se vidjeti po plaži, dakle da svi ili igraju fudbal, igraju odbojku, ili džogiraju, ili hodaju, ili voze bicikl. Svi su nasmejani, jel? I u tom smislu mi se čini, dakle, da se ljudi mahom raduju što će imati priliku da najbolji svetski sportisti budu skoro mesec dana u Rio.
S obzirom na to da se Rio ipak nalazi na popriličnoj udaljenosti od Srbije, pretpostavljamo i da će verovatno naši sportisti možda ići malo ranije kako bi se na vreme aklimatizovali. Kako će se to organizovati?
Da, to je dobro pitanje. To je stvar, dakle, koja nam predstoji u najskorijem vremenskom periodu. Dakle, da ideja naravno jeste negde iz nekoliko razloga. Prvo, 5 sati je vremenske razlike, potrebno da se sportisti aklimatizuju. Sa druge strane, vlažnost je mnogo veća nego što je kod nas generalno. I treće, to se ne sme zaboraviti, jako je blaga, u avgustu mesecu je u Brazilu zima. Dakle, kada je ovde leto, tamo je zima i temperaturna razlika nije mnogo velika, ali postoji. Dakle, i to je stvar oko koje se naravno organizam treba da se privikne. U svakom slučaju ćemo to, naravno, nadam se, zatvoriti sve i finalizirati do kraja ove godine.
Šef olimpijske misije Srbije na igrama u Riju, Damir Štajner, gost emisije Vreme sporta i razonode, da čujemo i kakav je cilj Olimpijskog komiteta Srbije i srpskih sportista. Imali smo prilike da čujemo od premijera Vučića i neke brojke kada je reč o medaljama. Šta vi kažete?
Pa dobro, ja obzirom da je predsednik gospodin Divac javno da iznao svoje mišljenje na tu temu, da je cilj svakako da budemo uspešniji nego što smo bili u Londonu i da su očekivanja Olimpijskog komiteta prema našim sportistima uvek najveća, a to podrazumeva da od njih očekujemo da daju sve od sebe, da bi to onda trebalo da bude dovoljno za dobar, kvalitetan i bolji sportski rezultat nego što je to bilo u Londonu.
I kada ste već pomenuli predsjednik Olimpijskog komiteta Vlade Divca, on je usred mandata preuzeo i funkciju generalnog menadžera NBA ligaša Sacramento Kingsa, pa...
Predsjednik Divac je prosto u tom smislu postavio jedan jako dobar sistem koji, obzirom da je ovo njegov drugi mandat, koji funkcioniše jako dobro i bez obzira, dakle, što on jedan deo svog vremena provodi u Americi, jedan deo svog vremena provodi i ovde u Beogradu, odnosno u Srbiji, i praktično i dalje naravno rukovodi radom Olimpijskog komiteta Srbije i njegovo prisustvo ovde, kako on kaže, naravno nije neophodno na dnevnom nivou, ali kad god se ukaže potreba, dakle on je do sada uvek bio tu i tako će biti naravno i do kraja olimpijskog ciklusa, tako da to funkcioniše za sada prilično dobro.
I evo na kraju razgovora moramo da se dotaknemo i onog lepog što se zaista desilo za olimpijski pokret u Srbiji posle mnogo, mnogo godina i posle tačno u stvari 9 godina 2006. A to je da jedan srpski stručnjak od sada sedi u Međunarodnom olimpijskom komitetu, reč je o predsjedniku Svetske rvačke federacije Nenadu Laloviću. On je postao novi član izvršnog komiteta Međunarodnog olimpijskog komiteta i to je zaista velika čast i za njega, ali to je jako značajno i za olimpijski pokret u Srbiji.
Jeste, gospodin Lalović je, daću sebi još jednom slobodu, dakle da uopšte dam bilo kakav komentar vezano za gospodina Lalovića, obzirom da je on zaista jedan vrhunski sportski diplomata i naravno da je to Međunarodni olimpijski komitet i prepoznao, i to je prvenstveno velika čast, naravno kako za njega, a onda prvenstveno za našu zemlju, naravno i za olimpijski pokret. Sigurno je naravno da on svojim znanjem, kvalitetima, iskustvom i savjetima i uticajem će unaprediti dakle naš rad, tako da u svakom slučaju, kako ste i rekli, uvek je dobro imati našeg čoveka u krovnoj organizaciji, što mi ovoga puta imamo, tako da velika, velika čast za našu zemlju.
Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili, hvala što ste došli u studio 1 prvog programa Radio Beograd.
Hvala vama.
Bio je ovo šef olimpijske misije Srbije na igrama u Riju, Damir Štajner.
corazón, sus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor.
Bailando,
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 bailando.
Tu cuerpo y el mío llenando ese vacío, subiendo y bajando.
Subiendo y bajando,
bailando,
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 bailando.
Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando.
Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más.
Ya no. Tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no,
ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca.
Ja sam Lena Bogdanović, glumica. Redovno i rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Pedeseti festival Mokrančevi dani. Jubilarni festival i 90 godina Radio Beograda. Deset eminentnih horskih ansambala iz zemlje i sveta. Vrhunski domaći solisti i ansambli. Od 11. do 16. septembra u Negotinu. Radio Beograd u gradu velikana srpske muzike, Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Velika čast i veliko zadovoljstvo što u emisiji Vreme sporta i razonode prvog programa Radio Beograda u studiju imamo jednog zaista vrsnog sportistu, u ovom trenutku možda jednog od najboljih na ovim našim prostorima. Sa nama je danas veslač Miloš Vasić. Miloše, dobar dan.
Dobar dan, želim da pozdravim sve slušaoce Radio Beograda.
Miloš Vasić, osvajač bronzane medalje na svetskom prvenstvu koje je završeno prošlog vikenda u Francuskoj, i ono što je još možda važnije od tog odličja jeste da je osvojena u dvojicu bez kormilara. Veslali ste sa Nenadom Beđikom i olimpijska norma, dakle ostvarili ste neki svoj san i idete u Rio, to su vaše druge olimpijske igre, ali pre nego što krenemo celu priču o tome, da vas pitam, jeste nekada bili u Radio Beogradu?
Ne, ovo je sada prvi put da sam u Radio Beogradu 1 i dosta mi se sviđa sve ovo i baš sam srećan što gostujem u emisiji na Radio Beogradu 1.
Evo, pratimo i tekako vašu karijeru od samih početaka i zaista veoma često se vaše ime i čulo na talasima Radio Beograda, s obzirom na to da ste imali zaista mnogo, mnogo uspeha ove godine. Osim tog svetskog prvenstva, počela je godina zaista fantastično i na neki način i nagoveštavala da će se sve ovo i desiti što se desilo u Francuskoj. Bili ste treći na evropskom prvenstvu, bili ste na pobedničkom postolju, isto treće mesto i na svetskom kupu u Lucernu. Dakle, jedna zaista fantastična konkurencija i ostvaren san, moramo da kažemo, posle 14 godina u olimpijskoj disciplini naše veslanje ima medalju.
Da, sjajna sezona je bila i za nas. Cijele godine od početka smo dobro radili. Ja i moj partner Nenad Beđik zajedno u tandemu sa trenerom našim Nebojšom Ilićem, i to se pokazalo kao jedna dobra ekipa koja se od samih zimskih priprema pokazala u najboljem smislu, i što je pokazalo već prvo takmičenje velik, i naravno kruna cijele sezone jeste ovo svjetsko prvenstvo u Francuskoj, gdje smo možda u najjačoj konkurenciji koja je ove godine, zato što je izborna godina za olimpijske igre u Riju i sve reprezentacije dolaze u najjačem sastavu, tako da smo pokazali ogroman potencijal.
Znamo da mnogo radite, da veoma vredno trenirate, beležimo vaše rezultate, ali mi se čini da vas naša javnost baš i ne poznaje. I upravo zato želim da vas možda i malo bliže predstavim našim slušaocima. Vi ste iz Donje Trešnjice, to je kod Malog Zvornika, i čuli smo da tamo nikada u samom vašem mestu i u okolini nije postojao niko ko se bavio veslanjem. I zanimljiva je priča kako ste vi počeli, da je čujemo.
Pa sve je počelo 2006. godine kada sam bio osmi razred, i na času srpskog jezika se pojavio trener iz veslačkog kluba Partizan, Marko Veselinović, i to je bio projekat Veslačkog saveza Srbije i Veslačkog kluba Partizan da traži na tri opštine talente za za London 2012. I nas 12 sa opštine išlo na preglede, da je samo nas četvorica prošlo, i još su bili moji...
A vi se niste bavili?
Ne, ja do tada nisam trenirao nikakav sport. Voleo sam sport i pratio sve, i što sam malo možda fudbal trenirao i kući što sam se bavio sportskim aktivnostima. Inače nisam znao ni šta je veslanje, čak ni da postoji. I onda kao veslanje, bilo je sve za mene novo, ali došli smo na pripreme u Beograd, kao plaćat će vam školu, bit ćete...
To je početak srednje škole.
Da, početak srednje škole. Krenuo sam u prvi razred srednje škole u Građevinsku i sve za mene bilo veoma novo, i bilo je veoma teško sa 14 godina otići od roditelja. I bilo je veoma teško, već posle pola godine ostali moji drugari su se vratili nazad u Zvornik, i za mene je bilo isto veoma teško, ali uspeo sam ipak da prebrodim tu na pola godine veliku krizu, i uspeo sam da ostanem do kraja tu, i posle sam i zavoleo veslanje, više mi ništa nije bilo teško, tako da baš sam srećan zbog toga.
Slušamo muziku, a onda ćemo se ponovo vratiti razgovor.
Samina mina, waka waka, samina mina, saca lengua, anawa, samina mina, Afrika. Django, Django.
Emisije Vreme sporta i razonode, Radio Beograd 1, a sa nama u studiju 1 naš gost, veslač Miloš Vasić. Kakva su vam razmišljenja kada je reč o odlasku u Rio? Koliko je to važno za jednog sportistu? To je, kažu, kruna svake karijere, to je san. Kakav je vaš san?
Za prve olimpijske igre koje su bile sa 21 godinu u Londonu je bio san samo da odemo. I to je ono bio san samo da bi otišli tamo, ali to je san svakog sportiste da učestvuje na olimpijskim igrama. A sada već smo malo stariji, iskusniji i sada već beležimo ozbiljnije rezultate i sada olimpijske igre u Riju za mene predstavljaju veliku obavezu i želim da uzmem medalju. Sada već sanjamo medalji na olimpijskim igrama, što s ovim rezultatima od ove godine možemo da se nadamo tom rezultatu.
Beđik i vi?
Naravno, da, Beđik i ja, da, to su planovi za sljedeću sezonu. Želimo da sad već odmaramo, sada odmaramo do 1. oktobra i onda već kreću paklene zimske pripreme koje su veoma duge i naporne, gde moramo da ozbiljno da još podignemo svoj nivo rezultata na ergometru, da se još više razvijemo, što imamo i najviše prostora za napredak. Sve ostale ekipe protiv kojih smo se trkali su starijih, ima ih po 30 i više godina i mislim da nas dvojica koji smo dosta mladi imamo najviše prostora za napredak, kako u tehničkom smislu, tako i u snazi i jačini. I mislim da možemo, ako budemo dobro radili, ozbiljno sledeće godine da se borimo za medalje.
I da se vratimo sada na Francusku, to je još uvek sveže, ali dovoljna distanca da su se utisci onako lepo slegli. I kako je izgledala ta vaša trka? Šta ste radili pre trke? Kakvi su bili dogovori? Da li ste osjećali da možete do medalje i do odličija ili je bio plan da se da maksimum?
Posle evropskog prvenstva i Lucerna svakako da smo razmišljali i ozbiljno se spremali da uzmemo medalju na svjetskom prvenstvu. Znali smo ono, ako budemo svoje veslali što znamo i što smo veslali cijele sezone, da to može bude ozbiljno i da možemo ozbiljno se borimo za medalju na svjetskom prvenstvu. I tako smo bukvalno svaki trening gledali da odrađujemo sa ciljem, kao da se trkamo, bio nam je cilj da se trkamo sa Britancima, s njima smo se trkali na evropskom i na svjetskom kupu u Lucernu, uvek smo gubili za malo i sve je tako bio cilj na treningu, kao da zamišljamo da su Britanci tu i da dajemo svoj maksimum. Bilo je dosta naporno, ali uspeli smo sve to da prebrodimo i svaku trku smo od početka odrađivali onako kakav je bio plan, da budemo, kad smo mogli da budemo prvi, budemo prvi, i ako možemo na kraju da se sačuvamo snage, da čuvamo za finale i u finalu da bude maksimalno što možemo da pokažemo. I tako je bilo, odveslali smo našu trku u finalu, tako da super je sve ispalo.
Imali ste i pomoć na svetskom prvenstvu jednog vrsnog stručnjaka, sportskog psihologa, doktora Kolđića, koji radi, evo, i sa vama je bio na svetskom, bio i velika podrška i kajakašima i ima tu nešto, baš dosta uspeha izgleda.
Da, da, od prošle godine počinjemo da radimo sa, imamo psihologa Đorđa, što je, mislim, isto veoma jedna dobra stvar i dobro je raditi sa njim. Ja želim na ovaj način da mu se zahvalim na svemu tome i dosta i to pomaže, ono, da te opusti.
Šta on kaže pre trku, na primjer?
Pa da, sve to što smo bukvalno što smo radili i pokazali cijele sezone, da samo treba, ono, kad dođemo na start, da se držimo svoje glave i onoga što smo radili, da ne treba da obraćamo pažnju na nešto drugo. Da, to
a vi ste ipak krajičkom oka gledali Britance.
Pa to moram, ja sam, ono, mislim, to ja imam u krvi, ono, volim da kontrolišem situaciju i ono, dosta, ono, dajem, pogledam gde smo, pa onda dajem Beđiku komande da idemo sad, idemo da ih ono tu su, sad idemo gore broj, tako da...
Koliki je adrenalin kada se vozi jedna toliko važna trka kao što je finale, a znate da možete da osvojite i medalju, a znate i kakva je konkurencija?
Pa, motiv je ono, adrenalin je veoma veliki, ono kad staneš na start, onda mislim tek kad staneš ono i kad krenja te proziva, onda pogotovo mene tad počinje da radi veliki adrenalin i bukvalno ono čim krene trkanje, to je sve veći i veći adrenalin za trkanje. I, a sama kad znaš da ćeš, da možeš da se boriš za medalju, to ti je ono malo i pritisak, već kad obavezuješ se da ono, pokazali smo da možemo osvojiti medalju i sad pokušavamo i s tim da se izborimo, da to što se očekuje od nas pokažemo i u...
A morate za sve to vreme, dakle, perfektno, tehnički da imate zaveslare?
Sve što si uvežbao na treningu, ono, moraš da upravo to da pokažeš na trci, imaš sve ono, broj zaveslaja koji moraš da voziš, moraš da se uskladiš bez ono, da se ne desi nikakav, jel možeš ti ono, ako kreneš da se desi ono u žaru, da kreneš lošije, da veslaš i to isto sve tu tehnički.
Ili malo brže da.
Da, malo, a ono to sve na početku starta obično ono u glavi se malo posvetiš svi tih detalja zaveslaja kako i šta, tako da ono, pošto smo dobro trenirali cijele godine i uvežbali to, onda to kad krene trka bukvalno samo od sebe ide i pokazuje se kao dobro do.
I evo za kraj razgovora, šta možemo da očekujemo od naših veslača sledeće godine u Riju, ovako objektivno, evo sa ove neke distance?
Pa iskreno, sa naše strane možemo da očekujemo borbu za medalju finale sigurno i borbu za medalju na olimpijskim igrama. Nadam se da će i ostale naše posede uspeti da ispune normu u Lucernu.
Bili su blizu, tako da verujemo da hoće.
Da, bili su veoma blizu i verujemo da uz naporan rad ove sezone mogu da se izbore bar još jedno dve posade, četverac i double school.
I koliko dnevno na treninzima preveslate i da li znate koliko godišnje, koliko možda u toku života, koliko je tu kilometara preveslanih iza vas?
Pa godišnje
u lepom okruženju uglavnom, mada ume zimi da bude vrlo neprijatno.
Da, sada kreće ovaj zimski period je od 1. oktobra do marta, to je najnaporniji deo sezone, zato što nemaš takmičenja, imaš samo duge zimske pripreme gde se dnevno vesla od 45 do 50 km. To negde godišnje izađe da preveslamo oko 5-6 hiljada kilometara, što je kad pogledaš veoma velika brojka da ti veslaš toliko kilometara. Malo jeste dosadnije, ali ono, dobijaš motiv zbog medalje i svog ovog osjećaja kada osvajaš medalje.
Da, i kada se evo sad tako nešto desi, dakle onda naravno, sve dobija smisla.
Sve dobija smisla, onda još veću želju dobiješ da zimu što bolje odradiš, tako da mislim ove godine da imamo još veći motiv, veći sigurno nego do sada, a bilo je dosta motiva i sada može da bude samo na većem nivou i mislim da može ozbiljno da doprinese za još bolje rezultate na olimpijskim igrama sledeće godine.
Miloše, hvala na ovom gostovanju i na vremenu i želimo vam dobro zdravlje, pre svega s obzirom na to da ste, eto, sledi duga, teška, naporna zima, mnogo treninga, mnogo rada, uglavnom je to u neugodnom i hladnom okruženju. Dakle, da budete zdravi, a sve ostalo ne bi trebalo da bude nikakav problem.
Pa da, najbitnije je da budemo zdravi, da što manje imamo sportskih povreda i onda ćemo sve ostalo lako.
Bio je ovo Miloš Vasić, jedan od naših najuspešnijih veslača, koji je zajedno sa Nenedom Beđikom u dvojicu bez kormilara osvojio bronzanu medalju na svetskom prvenstvu i on je sa Beđikom, dakle, jedina naša posada koja je izborila odlazak na olimpijske igre u Riju. Hvala na gostovanju.
Hvala i vama puno.
Mi familia llenando los estadios. Gol. Su mata el grito de gol, gol, gol. Y siempre da lo mejor. Hey. Sin Colombia, sin Caribe. Sin Colombia, el Pacífico vive. Lleno de alegría, yeah. Lleno de emoción. Colombia, mi patria, ja. Un solo corazón.
Sisi Kolumbije, ovo je navijačka himna fudbalske reprezentacije Kolumbije. Obećali smo vam da ćete imati priliku da čujete najlepše, najbolje navijačke pesme i to je na neki način i znak da polako koračamo ka stadionu Rajko Mitić, gde će u 18 časova početi večiti fudbalski derbi između Crvene zvezde i Partizana. Ovu utakmicu, da podsjetim, budite sa nama, prenosit ćemo u kontinuitetu, a naša gošća u ovom trenutku u studiju 1 Radio Beograda je Jelena Milenković. Ona je članica ženskog fudbalskog kluba Rad i studentkinja Policijske akademije. Jelena, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, bolje vas našla.
I veoma mi je drago što ćemo moći da čujemo ovako jedan stručan komentar derbija od jedne dame. Ti se već više od 6 godina, možemo da kažemo, profesionalno baviš fudbalom, inače si iz Zaječara. Da. I sada si nova članica fudbalskog kluba Rad. Da li je neuobičajeno da žena igra fudbal u Srbiji?
Pa, po meni nije, ali postoje ljudi koji imaju neke predrasude o ženskom fudbalu, tako da ne podržavaju to toliko. Gledaju nas nekako na drugačiji način, pošto se bavimo muškim poslom, oni smatraju, kao što je nekad bilo, da žene mora da kuvaju, da budu u kuhinji i to je njihov posao, ništa drugo.
Dobro, može i jedno i drugo.
Naravno.
Dobro se snalaziš i u kuhinji. Iako
naravno.
Si jako mlada.
To možeš pitati moju mamu.
Imaš 21 godinu.
Tako je.
I 6 godina profesionalnog fudbalskog staža je zaista ovako jedan zavidan staž.
Da, da.
Je li teško igrati zaista fudbal i da li je to zaista muški posao i zašto kažu da je muški posao?
Pa, ako nešto dovoljno voliš, ništa nije teško. A sad, da li je muški ili ženski, to ću ostaviti da svako ima svoje mišljenje. Ne mogu sada da kažem, moje jeste mišljenje to da ja to volim i to ću raditi. Što, i ja, da kažem tako, više volim kad neko ima neki potencijal za nešto, treba to da nadogradi, a ne da guta to u sebi i sa strane zato što neko drugi to ne podržava na neki drugi način.
I lepo igrati fudbal.
A, jeste.
I kako Srpkinje igraju fudbal? Da li su talentovane?
Jesu, jesu, ima dosta talentovanih cura i krivo mi je što naši klubovi brzo prodaju igrače. Ne zadržavaju ih tu da bi napravili dobru ekipu, nego samo gledaju novac. To je i u ženskom, a i u muškom fudbalu, tako da je to.
Znači, to je jedan veliki problem ženskog fudbala.
Da.
I kakvi su vam planovi kada je reč o karijeri?
Moj, pa ja ipak ne znam, ovo je nešto rekreativno meni. Meni je ipak škola na prvom mestu i ta neka karijera što se tiče mog faksa koji studiram, a fudbal je tu samo da bi, eto, moje slobodno vreme na lep način iskoristila, ne na neki drugi.
A na kraju krajeva tako nam je i liga praktično i organizovana.
Jeste, jeste.
Nema tu baš nešto mnogo profesionalizma, nema ni para, a nema ni dobre organizacije.
A i ženski fudbal nije toliko sad medijski propraćen da bi nešto mogao da uspe, ali da vam kažem, skoro 50 nešto klubova u ženskom fudbalu ima
Srbiji.
U Srbiji, da. Van, šire, sad to ne znam, ali stvarno počelo je masovno da se širi taj ženski fudbal, što mi je stvarno drago, ali država i svi i opštine i tako dalje nemaju dovoljno para da bi to mogli da finansiraju nas.
I nije verovatno dovoljno interesantno. Uvijek interesantni muški fudbal.
Da.
Evo, dobro, mislim, to je tako i nemamo ništa protiv toga. Jeste i nama jako interesantno, posebno utakmica koja dolazi potpuno neizvesno. Zaista, i u derbiju se i generalno, čak kada je jedan ili drugi tim uvek bio odličan, nikada se nije moglo sa sigurnošću reći pobediće Zvezda ili pobediće Partizan. A šta kaže Jelena Milenković?
Pa ja očekujem od današnje utakmice dosta šansi i golova. O, u pravu ste da su ravnopravne ekipe, obe ekipe nastupaju u odličnom sastavu, tako da biće gusto kao što ste rekli. Ali po nekom svom iskustvu mislim da pobeđuje ekipa koja ima veću želju za pobjedom, a ne bolja ekipa ili koja je u boljem sastavu. Tako da vidjet ćemo šta će biti danas.
Zvezda, kakva je, Partizan?
Pa po nekim mojim saznanjima, mislim, ja pratim ne samo zato što igra, nego pratim i muški fudbal. Ovo, nešto sam primetila da su oni ovo polusezonu iskoristili tako što su se pojačali dovoljno. Jeste da je Rajković otišao, golman Zvezde je otišao u stranom klubu, ali mislim da su se dosta pojačali i po nekim statisticima kladionica, oni su favoriti. Ni ne želim sad nešto da razdvajam Zvezda Partizan, ali tako oni kažu.
Zvezda je favorit. Da, a jutro si bio Partizan.
Da, tako.
A onda je bilo nerešeno, a sada kako se približava vreme početka utakmice, da, dakle Zvezda je favorit. Dobro, u svakom slučaju bit će veoma zanimljivo i veoma neizvesno. Jeleni Milenković, hvala na gostovanju, želimo ti mnogo sreće. Naravno, još samo da jedna stvar, a to je ti si studentkinja, rekao smo, Policijske akademije.
Da.
I bezbednost je veoma važan faktor.
Jeste to, da.
Derbija.
Da, da, da. Pa ja mislim da skoro 10.000 mesta je zauzeli su samo 2.500 policajaca samo na stadionu. Čak postoji opasnost i od onih dronova, tako da bi i ova, kako se zove, biće i ometači za slanje signala da bi oni mogli da uđu.
Znači
da
sve mere
da...
predostrožnosti su
baš tako.
I na samom stadionu i oko stadiona.
E, upravo tako.
Hvala Jeleni Milenković na ovom gostovanju.
Ništa, hvala vama. Put your flags up in the sky. Put them in the sky. Check it out the world. Ain't no sad to sad. Show the world where you're from. Show where you're from. Show the world we are one. One love, life.
Od 18 časova počeće večiti fudbalski derbi, to je utakmica, prvenstvena utakmica 9. kola Superlige između Crvene Zvezde i Partizana. Reporteri na stadionu Rajko Mitić, biće naše kolege Vlade Radičević i Saša Mikić, a mi ćemo sada čuti jednu kratku ali slatku rubričicu o derbiju koju je pripremio Saša Mikić.
Eto njih ponovo po 149. put u prvenstvu države. Ponosi dika srpskog fudbala Crvena Zvezda i Partizan. Zvezda je globalno uspešnija, no crno-beli su dominantni poslednjih godina koje su obeležili brojnim titulama. Partizan će i ove sezone igrati u Ligi Evropa, no na tabeli Jelen Super Lige u ovom momentu vodi Crvena Zvezda sa 5 bodova prednosti i utakmicom više. Slavoljub Srnić je odrastao na Marakani, ali je fudbalsko ime stekao u Čukaričkom. Zvezda se setila svog deteta i vratila ga na Marakanu.
Šta može lepše da se poželi nego baš debiju, derbiju. Stvarno sam presećan što će to biti ta utakmica i što sam se ponovo vratio u Crvenu Zvezdu.
Partizan je njegova prva ljubav. 3 puta se vraća u svoj matični klub, a sada je kapiten. Kada meč ne započne, vremešni Saša Ilić. Stefan Babović.
Spremamo se za derbi, svaki derbi je podjednako važan i podnosi neku draž, međutim vidjet ćemo, ne bih se bavio nekim najavama, očekivanjima, gledamo da radimo što bolje u tišini, u miru se fokusiramo i da istrčimo kao jedna kompaktna ekipa na tu utakmicu.
Ko će večeras nasmejan otići sa stadiona Rajko Mitić, to nam ostaje da sačekamo. Meč počinje u 18 sati uz direktan prenos na vašem Radio Beogradu 1.
A sada je 17 časova i 38 i po minuta i ja mislim da je možda pravo vreme da čujemo himne Partizana i Crvene Zvezde. Prvo ćemo čuti Bajaku.
Hajdemo svi da pevamo veselo, kome je srce crveno i belo. Moja adresa Marakana sever, Belija uvek i Red Star forever. Zvezda je ime šampiona, ima nas 200 miliona. Zvezda je da se pamti dugo, pobeda ili ništa drugo. Zvezda, 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 bela Marakana. Zvezda, 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 bela Marakana.
Ima, pevaću i ja, živeo! svima. Mnogo smo jaki i mnogo nas ima. Prava ljubav prema klubu nikad neće da stane. Za tebe samo živim, tebe volim, Partizane. Pravi dobar i za tebe znaj, uvek bit će tu. Kinuće za tebe i majku Srbiju. Samo te. Ćemo voleti, uz njega uvek biti. Ljubav prema klubu nikad nećemo kriti. Jer postoji jedan klub na ovom svetu celom. Mi uvek smo prekriveni bojom crno-belom. Pesma tvojih grobara za tebe uvek tu je. Zapevajmo glasno svi i neka se čuje.
Evo, potpuno smo nestrpljivi, još 14 minuta tačno, pa bi trebalo da počne utakmica 9. kola Super lige između Crvene zvezde i Partizana, a ova groznica subotnjeg derbija ozbiljno je tresla i Marakanu i stadion JNA, a čini se da nekako na nju nije ostao uopšte imun trener crveno-belih Miodrag Božović, koji je pričao novinarima da je vrlo nestrpljiv i da je jedva čeka da počne utakmica. I on, ono što je rekao, naravno Zvezda želi pobedu, ali u derbiju pobeđuje onaj, kako je rekao, ko se možda probudi bolje raspoložen na dan meča.
Najveća utakmica u Srbiji, jedan od najvećih derbija u Evropi. Ja sam govorio i dok sam radio u drugim klubovima da mi je životna želja da osjetim još jedan put taj adrenalin na vječitom derbiju i mislim da će bude izvanredna prilika za to. Utakmica zbog koje se živi, utakmica koja daje nove heroje, nažalost ponekad i nove tragičare, ali uglavnom utakmica koju posmatra čitava Srbija i veliki dio Evrope. igramo protiv velikog protivnika, znači da nema Partizana, ne bi ni Zvezda vjerojatno bila ovakva kakva je ona. Derbi je adrenalin, derbi je veliki prestiž. Što se tiče turnirne tablice, mislim da neće ništa rešavati ova utakmica što se tiče prvenstva, ali što se tiče prestiža između dva kluba, navijača, normalno i svega ostaloga, bit će kao i do sada. Vidim da je veliko interesovanje, nadam se da će sve da protekne u fair i korektnom ponašanju. Nema razloga da se ova utakmica pretvara u nekakve skandale ili bilo šta. Pozivam sve učesnike koji budu u derbiju da svojim ponašanjem doprinesu, da pokažemo da ova utakmica je veliki praznik srpskog fudbala.
Crvena Zvezda je domaćin u ovoj utakmici, pa samo da kažemo slušalcima da je to isključivo razlog zbog čega je prvo išla himna Crvene Zvezde, pa onda Partizana, i zbog čega smo prvo čuli trenera crveno-belih, a sada ćemo čuti i Zorana Milinkovića, prvog stručnjaka crno-belih. Partizan je jedini predstavnik naše zemlje u Evropi i od njega se naravno očekuje da svoj vrhunski kvalitet dokaže i u derbiju. Slušamo trenera Milinkovića.
Možemo da računamo na sve raspoložive snage. Što se tiče Crvene Zvezde, mogu da kažem da su napravili dosta stvari u ovom prelaznom roku, dosta igrača doveli. Naravno, time pokazali svoju ambiciju za ovo prvenstvo. Mislim da su oformili vrlo kvalitetan tim. Doveli trenera koji je ostvaren, dakle ima internacionalnu karijeru, ima rezultate u inostranstvu i stvarno njegov rad veoma ceni. Još jedan derbi koji se igra kod njih, dakle sigurno da s te strane treba očekivati sve ono što derbi nosi. Ja se nadam dobra igra jednog i drugog tima, rezultatska neizvesnost i sve ono o čemu će fudbalska Srbija moći da priča, nadam se, danima posle utakmice. U više navrata sam, prilika je da kažemo i to da ja sam u više navrata istakao da jesmo rivali i uvijek ćemo to biti, ali prosto bih volao da sve protekne u fair i sportskom duhu, da svako radi svoj posao, kako stručni štab, tako igrači, tako sudije, da sve protekne u jednom fair i sportskom duhu. Dakle, rivali jesmo, ali nikada nismo za bilo kakvu ostrašćenost i neku vrstu neke pogrešne tenzije ili ne daj Bože mržnje. Mislim da nam je to najmanje potrebno i dakle voleo bih da se posle derbija samo priča o fudbalu, o kvalitetu, o igre, o nekim lucidnim, lepim potezima igrača. Dakle, to mi je ovako jedna želja kao čovjeka sporta. Mislim da bi to bilo prava stvar za sve aktere derbija. Jeste uvijek derbi važan, jeste ono što posebno znači navijačima jednog i drugog tima upravo zbog tog rivalstva. Partizan iza sebe ima dosta i evropskih utakmica u ovom periodu. Verujem da smo pauzu iskoristili dobro i da maksimalno raspoloženi idemo u taj meč.
Thank you. Ono što nas raduje jeste da su, evo, kao što smo i čuli, obojica trenera apelovala da se fer i sportski navija. Čuli smo i da su izuzetne bezbednosne mere i kada je reč o nama i o emisiji Vreme sporta i Razonode, Radio Beograda 1, derbi može da počne. Na stadionu Rajko Mitić su naše kolege, reporteri Vlade Radičević i Saša Mikić. Dobar dan, kolege. Kako dobar se osjećate, dan, izvolite.
Dobar dan, Sneška. Pa osjećamo se onako u... onako kako čovjek treba da se osjeća na derbiju. Puni su tribine. Zaista ovaj derbi 149. po redu najavljuje nešto lepo. Da li će se to i ostvariti, vidjet ćemo. Ali veliko interesovanje, bez obzira na evropsko prvenstvo u košarci, na Novaka Đokovića i tako, čitave prošle nedelje, dosta je štampa, hajde, malo šatrovački da kažem, pumpala ovaj događaj, ali u svakom slučaju kad kod nas igraju Crvena zvezda i Partizan, onda je to poseban dan. Eto, tako se namestilo u ovom devetom kolu Jelen Super Lige na stadionu Crvene zvezde, na stadionu Rajko Mitić, Crvena zvezda protiv Partizana. Tribine vrlo lepo ispunjene, oko 30 do 35 hiljada ljudi je trenutno prisutno, s tim što postoje zaštićeni delovi tribina gde nema navijača, a one se nalaze između svakog dela stadiona, dakle između severa i istoka, istoka i juga, juga i zapada, zapada i severa. To je učinjeno zarad bezbednosti svih prisutnih i nadamo se da nećemo prisustvovati onakvim scenama kakvim smo prisustvovali proletos, kada je utakmica između Crvene zvezde i Partizana kasnila dobrih pola sata zbog navijačkih nereda. Verujemo da će i jedni i drugi simpatizeri naših najvećih klubova u zemlji biti na nivou ovog derbija. Partizanovi navijači su to poprilično i pokazali u ovim evropskim utakmicama, bili su zaista fenomenalni i disciplinovani. Očekujemo da im na isti način uzvrate simpatizeri Crvene zvezde i da ovo zaista bude jedan sportski spektakl, ono što priželjkujemo, a što nam se pošteno rečeno baš i ne događa tako često kada su večiti derbiji u pitanju. Dakle, nekoliko minuta je ostalo do početka utakmice koju će suditi, ako bi drugi, do Milorad Bažić iz Vrbasa. Ovo je 11. derbi, naš najbolji sudija. Pomagat će mu Danilo Grujić i, odnosno, Milovan Ristić, ja se izvinjavam, i Dalibor Đurđević, to su pomoćne sudije. Četvrti sudija je Nemanja Petrović iz Užica i dvojica dodatnih sudija, Danilo Grujić iz Niša i Nenad Đokić iz Užica. A sada sastavi timova i moj kolega i ovde saputnik i sapatnik na ovom derbiju, Vlade Radičević.
Ostaje nam da poželimo dobar fudbal. Fudbaleri i Partizana i Crvene zvezde sigurno imaju veliki motiv da zablistaju. Rekli smo već kakva je atmosfera, sjajno navijanje i bodrenje već evo nekoliko minuta pre početka večitog derbija, uz naravno želje da sve protekne u najboljem redu kada je reč o bezbednosti. Crvena zvezda će igrati u sastavu Kahriman, Petković, Jovanović, Grujić, Kataj, Pavićević, Plavšić je dobio šansu, pa zatim Donald, Holanđanin u redovima Crvene zvezde, Slavoljub Srnić koji je pre nekoliko dana došao u zvezdu i odmah dobija šansu, zatim Hugo Vieira, Portugalac, i Argentinac Ibanez. Nešto kasnije ćemo videti u kakvoj koncepciji će igrati Crvena zvezda kada se fudbaleri postave na terenu. Partizan, Živković, Leković, Vulićević, Balažić, Brašanac, Stefan Babović, Ćirković, Abu Bakar Umaru, Saša Ilić kapiten tima, Alen Stevanović je dobio priliku da debituje u derbiju i Andrija Živković. Saša Ilić, poseban igrač ovog derbija, čovek koji zaslužuje sve čestitke jer je stigao rekord Momčila Vukotića po broju večitih fudbalskih derbija. Ovo je 25. utakmica kapitena Partizana u večitom fudbalskom derbiju. Momčilo Vukotić je bio rekorder do danas, a sada ćemo se priključiti Saša Ilica po 25 derbija, Bora Kostić 23 utakmice, Dragan Đajić 21. I Crvena zvezda i Partizan igraju ove jeseni vrlo ofanzivno, iako su imali dosta problema u našoj ligi, mučili se na nekoliko utakmica, ipak postigli su dosta golova i jedni i drugi, i zašto da ne verujemo da i u večitom derbiju ne bude dosta golova, mada poslednjih sezona nekako ne možemo se pohvaliti kada je efikasnost u večitim derbijima u pitanju. Nekoliko poslednjih derbija, rezultat tek minimalac od 1-0 ili 0-1. Poslednji derbi 25. aprila ove godine ovde na ovom istom stadionu završen je bez golova, rezultatom 0-0. Inače, ukupno u prvenstvu ovo je 149. večiti fudbalski derbi, a računajući kup utakmice i prijateljske, ovo je 238. utakmica večitih rivala. 238. utakmica Crvene zvezde i Partizana. Večiti derbi je naravno najveća svetkovina srpskog fudbala, ali ima izuzetan renome u evropskom, pa možemo slobodno reći i u svetskom fudbalu, jer su ga mnogi svrstali među 10 najznačajnijih klubskih fudbalskih utakmica na svetu. Sudijska petorka predvođena Miloradom Mažićem izvodi fudbalere na teren i za nekoliko trenutaka treba očekivati početak meča.
Pomenuo je kolega Vlade Radičević Sašu Ilića, to je zaista retkost s obzirom da je on dobrih 7 sezona igrao u inostranstvu, da je skupio 25 večitih derbija i zaista alal mu vera po tom pitanju. Međutim, druga jedna stvar obeležava ove utakmice poslednjih sezona, to je veliki broj debitanata. Tako je i ovoga puta. Čak 23 fudbalera u evidenciji ovogodišnje i Crvene zvezde i Partizana u tim timovima koji su prijavljeni za narednu sezonu. Dakle, 12 fudbalera iz Crvene zvezde, počeo od golmana Kahrimana, pa preko pridošlica Ibanjeza, Mbođa, Grujića, McDonalda, Srnića, Vjere, Sikimića, nisam sve nabrojao, ali to su momci koji će zaigrati večeras ili bi mogli da zaigraju. Što se tiče Partizana, 11 Novajlija. Od Nemanje Petrovića do Lekovića, Subića, Jeftovića, Stevanovića koji je u startnoj postavi, Grujića i Božinova koji se ipak nije sasvim oporavio, napadač, bugarski napadač Valeri Božinov vrlo lepo se pokazao na početku sezone u nekim utakmicama Partizana u evrokvalifikacijama, međutim povreda ga je sklonila sa terena za neko, čini mi se, poprilično vreme, s obzirom da je tek start sezone i to je njemu umnogome zasmetalo, ali ono što je recimo interesantno, da on čak koristio neke pijavice da bi se izlečio i pripremio za današnji ili večerašnji, kako vam drago, derbi. Derbi koji će početi svakog trenutka. Početni udarac izveli su fudbaleri Partizana.
I odmah lopta ide tu ispred kaznenog prostora Partizana. Prvi napad gosti, uslovno rečeno, u večitom derbiju, znate već da nema domaćina i gosta, uvek je takva atmosfera da se često događa i da gost možda nekad ima i veću podršku. U svakom slučaju vidjet ćemo sjajno navijanje, sada i sjajan dekor i na jednoj i na drugoj tribini, posebno na tribini gde su smešteni navijači Crvene zvezde, a lep gest načinili su i navijači Partizana koji su razvili transparent sa natpisom "Dobro došli na stadion Rajko Mitić". Sever naravno prekriven crveno-belom bojom, jedan lav na sredini severne tribine. Dok se ništa značajnije ne događa na terenu, početak meča, loptu pokušavaju da osvoje fudbaleri Crvene zvezde i uspevaju u tome. Sam početak susreta koji treba da da odgovor na pitanje ko je u ovom trenutku bolji. Da li Crvena zvezda koja je trenutno prva ima 20 bodova ili Partizan koji je trenutno treći sa 15, ali i utakmica manje. U svakom slučaju, ako Partizan pobedi u ovom derbiju, moći će i da prestigne Crvenu zvezdu, imajući u vidu da je u odloženoj utakmici domaćin ekipi Rada i da je realno da zabeleži pobedu u tom susretu. Partizan osvaja loptu i sada on ide ka Abu Bakaru koji šutira prvi udarac ka golu Crvene zvezde, neće biti ni korner, lopta je pored stative otišla i završila u golautu. Abu Bakar je fudbaler koji je igrao i u Crvenoj zvezdi, između ostalog uz OFK Beograd i Vojvodinu. Dobro poznaje ovaj stadion i ambijent u klubu iz Ljutice Bogdana, a čini se da je dolaskom u Partizan nekako dobio pravu šansu u jednoj dobroj atmosferi i za sada Abu Bakar je i glavni napadač u redovima Partizana. Sada su osvojili loptu igrači crno-belih, pa je lopta vraćena ispred njihovog kaznog prostora, kontrolisao je Balažić koji u tandemu sa Ćirkovićem igra tog centralnog beka, levo je Nikola Leković, a desno Miroslav Vulićević. Naravno, mnogo se očekuje od Stefana Babovića uz Sašu Ilića koji su na centru igrališta i od njih dvojice će u mnogome zavisiti igra Partizana u 149. večitom fudbalskom derbiju. Sada je loptu prihvatio Babović, ali za sada oprezna igra i Crvene zvezde i Partizana. Još jednom se lopta vraća do reprezentativca Živka Živkovića, golmana Partizana, koji je prosleđuje do Balažica. I tek sada Balažić lagano loptu šalje napred na levu stranu. Tražio je Alena Stevanovića, nije ga pronašao, lopta završava u autu. Istorija večitog derbija krenula je 5. januara 1947. godine. Taj prvi derbi odigran je na minus 19 stepeni, pobedila je Crvena zvezda sa 4-3. Rajko Mitić i Stjepan Bobek izveli su fudbalere na teren. Prve zvezde, prve legende, dva najpopularnija kluba u Srbiji. I od tada, eto, piše se zlatna istorija večitog fudbalskog derbija. Bio je jedan zlatni period 60-ih, 70-ih i 80-ih godina, onda mala kriza 90-ih, a sada je na novim generacijama fudbalera Crvene zvezde i Partizana da vrate sjaj starog dobrog večitog derbija. Partizan je napao po desnoj strani, za sada vrlo oprezna igra i Crvene zvezde i Partizana. Teško je reći ko je bio bolji ovih početnih 4 minuta koliko se igra, ali tek čekamo prave akcije. Evo sada jedne, šansa za Zvezdu, udarac, ništa. Ovo je prvi napad Zvezde i prva prilika. Lopta je na oko 30 cm od gol crte, prošetala se tu pored gola Partizana, nije bilo nikoga iz redova domaćeg tima da loptu prosledi u mrežu i možemo konstatovati da je ovo prva šansa na večitom derbiju. Prvi udarac uputio je fudbaler Partizana Abu Bakar, a Zvezda evo u 5. minutu preko Kataja koji je sjajno ušao u kazni prostor imala i prvu ozbiljniju priliku da eto eventualno vidimo na početku susreta gol u večitom derbiju. 5 minuta igre, 0-0 i dalje.
Dakle, po jedna prilika u prvih 5 minuta na obe strane. Ovo smo sada ispratili, ovaj napad Zvezde koji je zaista mogao da donese domaćinu prednost. Međutim, Kata je uradio prošavši fantastično po desnoj strani nešto što nešto čemu su fudbaleri skloni da reaguju na taj način. Malo se zbunio, ali evo sada šanse na drugoj strani. Sjajno Damir Kahriman brani, bio ovo šut Darka Brašanca, ako sam dobro video, poprilično smo udaljeni na stadionu Crvene zvezde, to mi je otprilike kao da gledate negde iz svemirskog broda. utakmicu dobro. Korner je za Partizan, vratit ćemo se na onaj atak Crvene zvezde, onu šansu Kataja. Ubačena lopta u 16-terac, nisu dobro reagovali fudbaleri Partizana, niko nije uspeo da zahvati loptu glavom. Neko je to od odbrmenih igrača Crvene zvezde učinio, pa sada sledi korner, ali sa leve strane za crno-bele. Dakle, u ovim momentima pritisak aktuelnog šampiona Srbije, a na severnoj strani dimna zavesa. Dimna zavesa koja vrlo lako može da izazove i prekid. Kreću i baklje, dakle, to je nešto što je jednostavno svaki put samo konstatujemo da se to događa, ne znamo kako i zašto, jer naravno obezbeđenje uvek uradilo sve što treba. Ovoga nije bilo na utakmicama Partizana u kvalifikacijama za Ligu šampiona i Ligu Evrope. Sada navijači Crvene zvezde po starom teraju, a ono što i kolega Radičević kazao, da je posle onog lepog gesta navijača Partizana uzvratio i Zvezdin sever, naime, bila je jedna jedan veliki pano, ali u crno-belim bojama. Dakle, lepo je počelo, kako će se nastaviti, to ćemo tek da vidimo. I dalje gužva na severu Crvene zvezde, i dalje trepte, baklje, viori se dim. Na terenu se ništa posebno značajno nije dogodilo u ovih posljednjih dva minuta. Razmenili su napade i jedni i drugi, ali zaista apsolutno ništa ozbiljno. Sada je napad započeo Luis Ibanez, poslata je lopta napred, međutim ne može Crvena zvezda po levoj strani da prođe u ovom trenutku. Prebacuje se težište igre na desnu stranu i tu bi moglo da bude opasnije. Grujić sa loptom, vratio je nazad Petković. Kataj je napred, već ima tu dobru, veliku priliku. Još jednom će lopta doći do Kataja, ali kraj njega je oprezni Balažić. I dalje traje napad Crvene zvezde. To je otprilike neka sad terenska inicijativa domaćina, ali uglavnom se sve svodilo na dodavanja prema igračima na ivici 16-terca Partizana. Sada je aut za Crvenu zvezdu. Kreću crveno-beli u još jedan atak, ali dobro blokiran. I evo sada prostora, velika prilika za Crvenu zvezdu. Izleće Živko Živković, hvata loptu. Ovo je bila vrlo dobra šansa za Zvezdu. Da li je to bio... Ne, nije bio Kataj. Čini mi se Plavšić.
Vjera.
Sada se kolega Vlade Radičević i ja konsultujemo. Zaista se jako slabo vide brojevi. Bila je to fantastična prilika za Crvenu zvezdu. Fantastična prilika u devetom minutu, dakle u šancama 2-1 za Zvezdu. I čini mi se da je ovo nagoveštaj jedne zanimljive utakmice, jedne utakmice o kojoj ćemo moći narednih dana da razgovaramo, da i analiziramo sa zadovoljstvom. Naravno, ostaje na fudbalerima da tako nastave i u sledećih 80 minuta koliko još ima da se igra.
Napada Crvena zvezda, lopta je na desnoj strani, Kata i vrlo borbeno od početka susreta. Šta će biti, lopta je na ivici kaznog prostora, ali odbranio se Partizan, na kraju Babović prihvata loptu, ali kao da se Crvena zvezda oslobodila tog početnog pritiska Partizana i sada u poslednjih nekoliko minuta Zvezda je bolja. Novi centar šut, novi skok u kaznom prostoru, nisu uspeli igrači Zvezde da dohvate ovu loptu, ali prekršaju napadu. Prekršaju napadu fudbalera Crvene zvezde, oglasio se Milorad Mažić, naš najuspešniji arbitar, sigurno čovek ogromnog autoriteta. njemu je povereno deljenje pravde u ovom susretu s razlogom. Sudio je mnoge evropske utakmice i mečeve Lige šampiona, ima ogromno iskustvo i verujemo što se tiče tog segmenta večitog derbija da će sve proteći u najboljem redu. Njega i ne opterećuje činjenica da 20 godina nije dosuđen 11 terac za ekipu Partizana, takve su jednostavno okolnosti bile. Šta se desi na terenu, tako će biti i presuđeno. Zvezda se oslobodila pritiska, sve češće napada, loptu sada dobija Kataj, ali daleko je to od gola Partizana. Sada on ulazi u sredinu, odličan dribling, onda asistencija ka Ibanjezu, koji opet pravi prekršaj u napadu. Dosta su pokretljivi fudbaleri Crvene zvezde u ovim trenucima susreta. Partizan primoran da se brani i da svoju odbranu postavi tu ispred kaznog prostora. Neki su skloni da kažu da su one evropske utakmice i to evropsko iskustvo Partizana možda značajni kada je reč o utakmici o večitom derbiju, da Partizan tu ima veće šanse zbog tog iskustva, ali dobro je poznato, vrlo često se dešavalo da kada su i bili apsolutni favoriti da su gubili u večitim derbijima, bilo da je reč o Crvenoj zvezdi ili o Partizanu. Partizan je sada krenuo napred, agilni Stevanović je zaustavljen prekršajem, pa su odmah brzo kombinovali fudbaleri Partizana. Stevanović je vrlo opasan po levoj strani, ušao je u kazni prostor, odbranila se Zvezda, izgubljena lopta, pritom dosuđen prekršaj, pa će još jednom loptu kontrolisati igrači Crvene zvezde. Sada možemo da kažemo da je na tribinama i više od 35.000 ljubitelja fudbala. Sjajna atmosfera, izuzimajući onu bakljadu i onu dimnu zavesu na severnoj tribini, sve protiče u vrlo korektnom tonu, sjajno se navija. Navijači su poslušali apele i jednog i drugog kluba, posebno domaćina organizatora, da fer i korektno ulepšaju 149. prvenstveni večiti fudbalski derbi. 0-0 u 13. minuti igra u prvom poluvremenu na stadionu Rajko Mitić. Loptu imaju igrači Partizana, tačnije Ćirković koji je donosi do centra igrališta, onda šalje loptu napred prema Stevanoviću. Stevanović prilično ofanzivan u ovoj formaciji Partizana i čini mi se da se trener crno-belih Zoran Milinković odlučio na formaciju 4-3-3. Napadači su Živković, Abu Bakar i Stevanović, iza njih su Saša Ilić, Brašanac i Babović i četvorica fudbalera u odbrani. Zvezda osvaja loptu, Donald sa njom, odlična kombinacija, pa lopta ide na levu stranu. Sada može da se uputi dobar centar šut. Lopta je pogodila Vulićevića, odbila se, ponovo napada Zvezda preko Vijere. Šta će biti od svega? Samo aut za fudbalere Crvene zvezde. Lopta ide ka Donaldu koji je na 30 metara od gola Partizana, pa onda kombinuje sa Grujićem, pa lopta ide sada na desnu stranu prema Marku Petkoviću. Petković je prilično nekontrolisan centar šut, ali lopta dolazi na tu levu stranu, uputiće se i centar šut, dobar skok odbrane Partizana, izbačena lopta i ovo su sigurno trenuci kada Crvena zvezda dominira, kada napada, kada šutira i sada su domaći fudbaleri uputili udarac ka golu Partizana, međutim nije bilo posla za golmana Živka Živkovića. Igra se sasvim solidno, znamo kakav je kvalitet srpskog fudbala, želimo više, možda i igrači i mogu nekim drugim okolnostima da pruže više, ali imajući u vidu sa čime se sve naši klubovi suočavaju, sasvim solidan početak 149. večitog fudbalskog derbija. Trenutno Partizan Zvezda 0-0.
Eto nas, već proteklo je 15 minuta ovog susreta, videli smo i šanse, videli smo veliku želju i kod jednih i kod drugih. Čini mi se da se Crvena zvezda nešto bolje snalazi na početku utakmice. Agilniji i aktivniji bili su crveno-beli, ali je i Partizan najavio da ima šta da pokaže. Moguće čak da crveno-beli, ako se gleda statistika koju mi ovom prilikom nemamo, možda su crno-beli i više bili u posjedu lopte, nisam siguran, mislim da je tu negde poprilično izjednačeno, ali koliko god su mogli fudbaleri Partizana, držali su loptu u svom posjedu, a Zvezda, eto, i po broju nekih prilika koje smo zaključili kao 2-1 za Crvenu Zvezdu, dakle to je i neki utisak igre u ovim uvodnim minutima utakmice, u stvari praktično ne više ni uvodnim, jer bližimo se i sredini prvog poluvremena. Trenutno lopta kod Babovića, Partizan dakle ima napad, pokušaj da se probije po levoj strani, ali je oprezna odbrana Crvene Zvezde, odmah je lopta izbačena u aut i sada će crnobeli nastaviti taj napad. Naravno da je Zvezda postavila zonu u odbrani i evo sada prostora po desnoj strani, ali neprecizno, dodavanje prema Vulićeviću, lopta odlazi u aut i pripada Crvenoj Zvezdi. Da vidimo kako će sada domaćin da organizuje svoju akciju. Fudbaleri Partizana napravili su jedan priličan zonski pressing, tako da nije lako ni izvesti taj aut, ali snašli su se fudbaleri Crvene Zvezde bar za trenutak jedan, onda jedna možda malo sporna situacija, je li bilo na sredini terena prekršaj ili ne, u svakom slučaju Mažićeva pištaljka ostala je nema, iskoristili su to gostujući igrači, tako da sada Babović šalje loptu na sredinu terena, međutim vrlo, vrlo nespretno dodavanje Balažica u napred, onako napamet, i već je Zvezda bar u polu prilici, ispred 16 terca Partizana, da vidimo ima li prekršaja, ne, odnosno ima ga, ali protiv Crvene Zvezde, odnosno Mažić vrlo energično i jasno pokazuje da lopta pripada igračima Partizana, da je Vjera napravio prekršaj na ivici 16 terca u želji da dođe do lopte, i sada Balažić razmišlja nešto slično kao i maločas, ali koliko toliko preciznije, ali opet ne dovoljno precizno da lopta dođe do Andrije Živkovića. Reaguje i Banjez, ipak je lopta došla do fudbalera Partizana, odmah ubačena u 16 terac crveno-belih, no odbrane i jednih i drugih za sada vrlo, vrlo agilne, vrlo aktivne. Odmah sledi pokrivanje 1-1 i teško se dolazi do prilike. Sada je Zvezda pokušala da dođe do kontranapada, prekršaj koji Mažić neće da sankcioniše žutim kartonom. Babović je možda malo i preoštro startovao nad McDonald'som, ako se vidio, ili Srnićem. Kažem, imat ćemo problema zaista da definišemo ko je trenutno u kontaktu sa loptom, ali daćemo sve od sebe. Ništa Zvezda nije uradila u ovom napadu, ali su i Partizanovi igrači poklonili loptu, vratili joj je nazad, i sada da vidimo moguć centaršut, povratna lopta na ivicu 16 terca, neko iz pozadine je natrčao od fudbalera Crvene Zvezde i daje lopta na ivicu 16 terca. Partizanovi igrači se postavljaju, ne može da se šutne dobro, zaista odbrane maksimalno koncentrisane, jedino možda u one tri situacije kada smo videli i tri prilike, a to je bilo u prvih 5 minuta, dok se možda još nisu zagrejali igrači. Vidjet ćemo šta nam nastavak utakmice nosi. Nema prekršaja, dosta duela na sredini terena i sjajna kontra Zvezde, Kata i sa desne strane. Mislim da je Živko Živković zakačio loptu. Ne, Mažić pokazuje da nije, to je moj utisak ovde sa novinarske tribine, iz reporterske kabine. Ipak lopta pripada fudbalerima Partizana. Mi smo već u 21. minutu utakmice, ostaje 0-0. Živko Živković hvata veliki zalet i šalje loptu na protivničku polovinu. Mogu li crnobeli da je prihvate, da smisle nešto kako treba, ne, očigledno jesu je prihvatili, ali odmah i izgubili loptu, no dosuđen je prekršaj i sada Partizan napada na centru igrališta je lopta, nema još tu napada, međutim jedan pokušaj, lopta duboko na desnu stranu, no Živković opet kasni, ne može, jednostavno premalo prostora ima da bi se te lopte sa centra igrališta tako precizno plasirale ka krilnim napadačima, e da bi oni nešto više uradili. Tako je sada zakasnio i Živković. Opet je lopta tamo gde smo i nekako navikli u ovom delu utakmice, na sredini igrališta. Tu sve počinje, mnogo toga se i završava. Crveno-beli vraćaju loptu skroz do golmana Kahrimana. Ovo je baca na desnu stranu. Kreće novi napad Crvene zvezde, ali domaćini još uvijek na svojoj polovini i opet Kahriman. Dakle, opreznost na vrhunskoj visini. Šta drugo reći, kako karakterisati ovaj deo susreta posle onog dobrog uvoda, polako opreznost vrši prevagu na obe strane. To je neki utisak. Stigla je lopta na polovinu Partizana, ali odbrana crno-belih odmah reaguje za tili čas i ovo bi mogao da bude i neki kontranapad crno-belih. Na levoj strani započeta akcija, pa pokušaj, opet jedan od mnoštva. Slično igraju, moram da kažem, dosta slično igraju jedni i drugi sa jakim veznim redom i pokušajima probijanja sa strane i po levoj i po desnoj strani. To je neki očigledno adut i Miodraga Božovića, trenera Crvene zvezde, kao i Zorana Milinkovića, kouča Partizana. Za sada Partizan sa loptom, ali opet napad koji je samo završio prekršajem na nekih dobrih 45 metara od gola Kahrimana. U svakom slučaju bit će to prilika da možda se crno-beli malo primaknu protivničkom golu, da možda ove momente utakmice učine zanimljivim.
23 minuta se igra na stadionu Rajko Mitić pred 35.000 gledalaca, nema golova, bilo je fudbalskog sadržaja, bilo je poluprilika, ne i onih pravih 100%-nih, ali izdvojili smo šut Abu Bakara, šansu Kataja, šut Živkovića i šansu Vjere iz Crvene zvezde. Dakle, po dve prilike, jedne i drugi. Sada se izvodi slobodan udarac za ekipu Partizana, udaljenost dobrih 40 metara od gola Crvene zvezde. Domaći tim je već postavio odbranu. Svi fudbaleri, oba tima izuzet golmana Živkovića sa na polovini Crvene zvezde. Traži se Abu Bakar i pronašao ga je Babović. Tu na 6-7 metara od desne stative gola Crvene zvezde, Abu Bakar je zakačio loptu, ali bila je to dosta teška pozicija da se na veće iskušenja stavi iskusni golman crveno-belih Damir Kahriman, koji će očigledno dobiti pravu priliku ove sezone odlaskom reprezentativca Rajkovića u Makabi. Kahriman sada loptu ubacuje u deo terena koji pripada igračima Partizana. Ko će osvojiti? Da li igrači Zvezde? Uspeli su za trenutak, kontrolisana lopta poslata napred kod Ćirkovića, koji je uspeo da iznudi aut za ekipu Partizana. Jedan period meča je bio bez nekih lepših akcija, bez povoljnih prilika, iako smo u prvih 15 minuta bili zadovoljni fudbalskim sadržajem, ipak ovih narednih 10 minuta su protekli u obostrano opreznoj igri sa odigravanjima, sa kratkim pasovima, sa dosta grešaka, pa fudbaleri dva tima nisu uspeli u tom periodu meča da stvore bilo kakvu priliku iz koje bi na veće iskušenja stavili golmane Živkovića i Kahrimana. Partizan je kontrolisao loptu, ali ona dolazi do odbrane Crvene zvezde. U napadu Partizana je usamljeni Živković. Pored dvojice, naravno, ne može da dođe do lopte. Na kraju Pavićević, pa odigrava do Donalda. Još uvek je to zaista prilično daleko od napadačke formacije Crvene zvezde. Igrači Partizana se povlače, pravi bedem tamo na sredini njihovog dela terena, a fudbaleri Crvene zvezde traže pravu priliku. Loptu ima Plavšić, odlično odigravanje, nova šansa i šta će biti? Gol, 1-0. 1-0, Vijera je strelac, fantastičan lob, odlično utrčavanje i 1-0 za Crvenu zvezdu. Strelac je Vijera u 26. minutu susreta. Nagovestili smo na neki način onih prvih 15 minuta meča kako se igralo, da će biti golova, imajući u vidu kako Zvezda i Partizan igraju. Plavšić je taj igrač koji je doneo tu neophodnu probojnost Crvenoj zvezdi, pravovremeno odigrao loptu na levu stranu, utrčao je Portugalac sa leve strane, istrčao i Živković, a onda zaista velemajstorski potez portugalskog internacionalca. Levom nogom lobovao je Živkovića, lopta je završila u gornjem levom uglu gola Partizana. Uvek je dobro kada se postigne jedan gol u večitom derbiju tokom prvih 25 minuta meča, jer to može da donese neophodnu agresivnost i veću želju protivnika koji je došao možda sa namerom da se brani i da osvoji jedan bod u derbiju. Sada Partizan kreće napred, Milorad Mažić procenjuje da je bilo prekršaja. Biće slobodan udarac za ekipu Partizana. Crvena zvezda vodi sa 1-0 od 26. minuta meča. Lepa akcija. I uvek nedostaju takvi fudbaleri poput Plavšića, koji iskoče iz klišeja, koji mogu da naprave nešto što protivnik ne očekuje, što ne očekuju možda ni treneri ni navijači. Dakle, ima tu inventivnost, ima pravovremeni pas i to je Crvenoj zvezdi, najviše zahvaljujući Plavšiću, i donelo, uz naravno majstorstvo strelca Vijere, vodstvo 1-0. A sada je slobodan udarac za Partizan, 35 metara od gola. Da li će Babović šutirati direktno ka golu Kahrimana? Čini se da hoće, iako je prilično velika udaljenost, samo dvojica fudbalera domaćeg tima u živom zidu. Babović još uvek čeka, sada zalet, udarac ka golu, ali daleko je to od gola. Nije to bila pozicija da se šutira ka golu Crvene zvezde. U svakom slučaju, Babović je želeo da još jednom isproba jedan od svojih glavnih aduta i kvaliteta, taj snažan šut. A mi konstatujemo u 28. sada već 29. minutu 149. večitog fudbalskog derbija. Zadovoljni navijači, stručni štab i fudbaleri Crvene zvezde, jer Zvezda vodi se 1-0 od 27. minuta. Strelac je Portugalac Vijera posle sjajne asistencije Plavšića.
Naravno, gol je gol i jasno da je to veoma obradovalo i navijače i igrače Crvene zvezde. Sada su oni i u psihološkoj prednosti i deluju vrlo dobro na terenu, iako je Partizan pokušao odmah da uzvrati, opet je usledio jedan napad Crvene zvezde i prekršaj na otprilike 23-4 metra od gola Živka Živkovića. U svakom slučaju bolja prilika da se možda direktno uputi lopta ka golu crno-belih, no što je to bio slučaj kada je Partizan imao slobodan udarac pre možda minut ili nešto više, kada je Stefan Babović šutirao zaista iz prevelike daljine i ja sam lično očekivao pre neku asistenciju, neko traženje Abubakara, no pokušao je iskusni Stefan Babović da iznenadi Kahrimana i promašio gol onako baš debelo. Sada slobodan udarac za Crvenu zvezdu, ali očigledno ubacivanje i moglo je to da bude i opasno. Za malo je zakasnio Vijera. Ono što je zanimljivo, na zvaničnom semaforu Crvene zvezde piše da je strelac Oliveira. Ima on jedno desetak imena, pa možemo da biramo. Mi smo se opredelili za Hugo Vijera, kako ga većina ljudi iz medija nazivaju. Uzvratio je Partizan, no odbrana Crvene zvezde na mestu, izbačena lopta u korner i sada ćemo možda imati uzbuđenja u 16. terču Crvene zvezde, a Kahriman je sada ispred severne tribine, odakle se opet vijori dim i baklje, ovoga puta dim u crveno-belom koloritu. To svakako može da zasmeta fudbalerima i ne mogu da opravdam taj način podržavanja svoje ekipe kada je to već čitava Evropa izbacila, zabranila, kako god. U svakom slučaju, jasna je sreća simpatizera Crvene zvezde. Jasna i logična. Zvezda vodi sa 1-0. Pogodak je postigao Vjera po našoj statistici u 26. minutu. Na semaforu zvanično piše 27. Hajde, prihvatit ćemo da je 27. ako je to zvanični podatak, ali tu se negde lomio minut do minuta kada je Vjera uspeo posle sjajnog dodavanja Flavšića, sjajnog ubacivanja sa centra igrališta praktično, da zatreše mrežu Partizana. Crno-beli nisu uspeli da načine ništa ozbiljnije, iako je lopta tu bila relativno dugo u njihovom posedu, nameštali su se. Na kraju je sve to završeno slobodnim udarcem za Crvenu zvezdu sa desne strane, a u liniji 16 terca crveno-belih. Jasno da će taj slobodan udarac izvesti Damir Kahriman. On ubacuje loptu na protivničku polovinu, ali ne nalazi svoje fudbalere. Opet igra na centru igrališta, onda napad zvezde. Napad zvezde koji umalo da zamiriše na šansu, ali i dalje reakcija. McDonald's je, odnosno Mitchell Donald je uspeo da osujeti početak akcije Partizana i lopta je u kaznenom prostoru crno-beli. Pokušaj da se lopta ubaci praktično sa aut linije, međutim Živko Živković na mestu i već je Andrija Živković bio u akciji, bune se navijači Partizana, tu je bio i Abu Bakar. Zaustavljeni su fudbaleri Partizana na način na koji njihovi simpatizeri nisu mislili da je baš dozvoljen. Međutim, Mažić je tu blizu i navikli smo na Mažića, nema razloga da sumnjamo u njegove odluke. Tako da nećemo ni dodatno komentarisati ovo što se zbilo. U svakom slučaju, sada lopta za Crvenu zvezdu i ne rizikuju crveno-beli. Vraćaju je svom golmanu Kahrimanu, a ove šalje na protivničku polovinu igrališta, gde je malo falilo Marku Grujiću da dođe do nje, ali odbijena lopta, no ofsajd. Koliko vidim, ofsajd fudbaleri Partizana u nedozvoljenoj poziciji, slobodan udarac za Crvenu zvezdu.
1-0 od 27. minuta meča, Portugalac Vjera je strelac posle asistencije Plavšića, možda je to vodstvo Zvezda i zaslužila posle one dve prilike koje su imali Kataj i Vjera. U svakom slučaju, Partizan sada treba da promeni nešto u taktici kako bi ozbiljnije parirao Crvenoj zvezdi. Uporni Stevanović dobija loptu na levoj strani, ispred njega je postavljena odbrana domaćeg tima, ipak Stevanović centrira, tamo se za loptu borio Živković, na kraju lopta dolazi na desnu stranu do Lekovića i od svega biće lopta dodeljena igračima Crvene zvezde, jer su fudbaleri Partizana, tačnije Živković, napravili prekršaj tu ispred kaznog prostora domaćeg tima. Zvezda je vodeći tim Jelen Super Lige Srbije sa 20 bodova, iako je Crvena zvezda odigrala nekoliko utakmica u kojima imala dosta problema, pogotovo na svom stadionu, protivnici su vodili, Zvezda stizala tu prednost, na kraju pobeđivala i nekako uspela posle 8 kola da sakupi 20 bodova. Trenutno prva, Javor je drugi, a Partizan treći. Partizan je doživeo dva poraza od Novog Pazara i Vojvodine identičnim rezultatom 3-2 i to je ključni razlog što Partizan zaostaje 5 bodova za vodećom Crvenom zvezdom ili 2 boda ako računamo utakmicu protiv Rada, ali tek treba da odigra Partizan protiv popularnih građevinara. Biće sada treći korner za ekipu crno-belih. Pri vodstvu Zvezde od 1-0, 27. minuta, još 9 minuta ostaje do kraja prvog poluvremena. Ka lopti ide Živković, kao i u mladoj reprezentaciji, ovde Živković izvodi kornere, lopta ide ka prvoj stativi, biće gol out, pošto je Balažić uspeo ispred štopera domaćeg tima da zahvati loptu. Nije bio precizan, naravno, nema promene u rezultatu, ostaje 1-0 za Crvenu zvezdu i gol Vijere je bio 394. gol u prvenstvenim večitim fudbalskim derbijima, a večiti derbi pamti sjajne strelce našeg fudbala od Nenada Bjekovića, Dragana Mancea, Džajića, Dušana Savića i da ne nabrajamo dalje. Voli bismo da i ovaj derbi donese veliki broj pogodaka, jer jednostavno navijači vole takve utakmice i nadamo se da će to tako i biti. Zvezda vodi se 1-0, sada je pokušala da napadne po levoj strani, međutim zaustavljen napad domaćeg tima. Pritom je načinjen i prekršaj, sudija Mažić odmah tu na mestu događaja pokazuje da fudbaleri Partizana izvedu slobodan udarac. Sa loptom je Balažić, ima slobodnog Ćirkovića i baš njemu odigrava loptu, a Ćirković je tu postavljen metar dva od linije koja označava 16-terac. Trojica fudbalera Crvene zvezde su na polovini Partizana, svi ostali povučeni na svoj deo terena i Partizan ima dosta problema da organizuje neki ozbiljni napad. Još jednom lopta dolazi do Balažića, onda greška Lekovića, pobegla mu je lopta, završila u autu i sada opet lopta iz auta ide ka Plavšiću. Plavšić međutim blokiran, dobro zatvoren, gubi loptu i sada evo Brašanca, ali Brašanac gubi loptu jer je Plavšić bio uporan i prekršaj Babovića i žuti karton, ne, Saša Ilić je to bio. Žuti karton za kapitena Partizana, najiskusnijeg fudbalera sa 37 godina. Saša Ilić od nekih igrača i duplo stariji, ali još uvek sa dosta snage, energije, borbenosti i što je za Partizan važno, sa pravom loptom za napadače crno-belih. Doduše u dosadašnjem toku derbija nije bilo tih lopti i pravih onih 100%-nih prilika za Partizan. Sve što smo videli to su dva pokušaja Abubakara i Živkovića u trećem i šestom minutu, a od negde 15. minuta inicijativu je preuzela Crvena zvezda i došla u vodstvo od 1-0. Sada Partizan po levoj strani napada, Leković je pokušao da uputi pas, nije uspeo, Zvezda se odbranila, može li da izvede i kontranapad, lopta ide na 25 metara od gola Partizana, istrčao je Živković u stilu Noera, glavom intervenisao i prosledio loptu do Živkovića, Živković do Saše Ilića, jedan neprecizan pas kapitena Partizana, na kraju opet Brašanac greši, loptu osvajaju igrači Crvene zvezde i Slavoljub Srnić sada sa loptom na levoj strani, pa je ona vraćena do, čini mi se, Jovanovića, koji loptu šalje nazad do golmana Damira Kahrimana. 39. počeo je i 40. minut 149. večitog fudbalskog derbija. Crvena zvezda protiv Partizana i dalje vodi sa 1-0.
Ništa se suštinski u igri jednih i drugih nije promenilo posle tog vojstva Crvene zvezde u 27. minutu kada je strelac bio Vjera. Ali Crvena zvezda sada deluje mnogo samouverenije, sigurnije, što je naravno logično, veliki kapital na strani crveno-belih, s obzirom da se igra na njihovom terenu, da su i pre utakmice
proglašeni za blage favorite, iako rekli smo to već, Partizan igra Ligu Evropa i Partizan bio uspešniji u tim međunarodnim kvalifikacijama na startu sezone, ali Zvezda je dobro počela prvenstvo i za sada bez poraza nakon 8 odigranih utakmica sa 6 pobjeda i 2 remija čvrsto drži čelo tabele. Vidjet ćemo da li nešto može da se dogodi u ovih posljednjih 5, možda i manje minuta. Partizan napada, ovo može da bude opasno, šansa za Partizan. Velika šansa za Partizan, ubačena lopta sa leve strane, dobar prodor, dobar napad sa leve strane i onda je natrčao Brašanac, ako smo u pravu ili je to bio Stevanović, mislim, u svakom slučaju lopta je bila negde na penaltiku. Fudbaler Partizana je natrčao, šutirao iz prve, ali je prebacio gol, tako da Kahrima nije ni morao da reaguje. Moguće da za ovim trenutkom zažale na kraju utakmice crno-beli, ipak sada u konsultovanju sa kolegom Vladetom Radičevićem, to je Alen Stevanović, dakle čovjek koji je 7 godina igrao u Italiji, a debitovao za Partizan na ovom derbiju, došao je iz Torina, pamtimo ga iz vremena kada ga je svojevremeno Siniša Mihajlović zvao u kvalifikacije za utakmice kvalifikacija dok je on bio selektor naše reprezentacije. Tada smo nekako manje više i čuli za njega, makar ova šira fudbalska javnost. Mlad je otišao u Italiju, tako da nije ostavio poseban pečat u srpskom fudbalu, ali sada eto na velika vrata se vraća. Potpisao za Partizan, debituje u meču sa Crvenom zvezdom. Jedino još da i rezultat i njegov učinak budu po volji Alena Stevanovića. Za sada Crvena zvezda vodi sa 1-0 i napada po desnoj strani. Uspeli su da reaguju fudbaleri Partizana, da izbace loptu u aut. 43. minut utakmice, Crvena zvezda čini mi se sada već možda pomalo razmišlja i o poluvremenu, o predahu. Zadovoljni su sigurno domaćini onim što su učinili do sada. Aut je izveo Nikola Leković, prebačena lopta do sredine, do Balažica koji prenosi loptu na protivničku polovinu, ali nema neku ideju. Sada pokušaj ubacivanja u prazno po desnoj strani, dobra odbrana Crvene zvezde, nema ništa od toga, ali se lopta vraća Partizanovim fudbalerima. I dalje akcija po desnoj strani, ubačena lopta ispred 16-terca Crvene zvezde, da vidimo šta tu može da se dogodi. Ne može ništa. Odbrana Crvene zvezde je maksimalno skoncentrisana u ovim trenucima, znaju da bi mogli da bace u bunar ogromnu prednost sa kojim bi inače ušli u drugo poluvreme ukoliko sačuvaju ovaj gol prednosti, jer onda je Partizan taj koji mora da juri prvenstveno remi da bi ostao na toj tih minus pet. Sada prilika, neverovatno, kakav gol, izjednačenje. Zvezdina odbrana je spavala i eto čovjek koga sam malo čas spominjao, ako sam u pravu ovog puta, jeste Stevanović, Alen Stevanović ulazi u istoriju kao debitant koji je postigao pogodak za crno-bele na utakmici u večitom derbiju. Dakle, to je to taktičko iznenađenje trenera Zorana Milinkovića. Ubacio je Alena Stevanovića koji je u prvom delu meča delovao, odnosno u prvom delu prvog poluvremena, da budem precizniji, delovao malo više po levoj strani, onda je krenuo više napred, s obzirom na to da je Živković dosta izdvojen desno i da je samo Abubakar isturen. Posle vodstva Crvene zvezde morali su fudbaleri Partizana da nešto promene u taktici. Stevanović se u posljednjih nekoliko minuta prvog poluvremena našao
malte ne u samom špicu i to znalački iskoristio. Jednu šansu nije uspeo da pretvori u gol, ali ovu praktično u nadoknadi vremena uspeo je da smesti u mrežu loptu iz, u toj akciji i da Partizanu donese izjednačenje bukvalno 30 sekundi pre no što je Mažić odsvirao kraj prvog poluvremena. Dakle, na polovini utakmice 1-1. Strelci Vjera u 27. za Crvenu zvezdu i onda Alen Stevanović u, pa hajde da kažemo, 45. plus 2 ili 1.
45. baš.
Dakle, 45. neka bude tako. 1-1, vratio se Partizan u igru baš u trenucima kada sam pričao kako crveno-beli čekaju to poluvreme i kako paze da ne izgube kapitalnu prednost koju su imali, no eto, izgubili su je. Znači, sve je ovo nanovo. Posle 10-15 minuta pauze nastavljamo prenos sa stadiona Rajko Mitić. Biće ovde, verujem, još puno, puno uzbuđenja i na terenu, a kako mi se čini i na tribinu. Prijetno.
Eko.
Usne su ti žar.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ovog leta nepresušan izvor zabave donose dva najvrednija super špijuna, Smotanko i Trapavko. Da li će uspeti da reše slučaj koji drugi agenti ne mogu? Pomoću svojih bizarnih izuma? Smotanko i Trapavko, neverovatna misija 3D, sinhronizovano u bioskopima od 17. septembra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Osamnaest časova i 49 minuta, još 11 minuta preostalo do 19 časova, tada će uslediti skraćeno petominutno izdanje naše informativne emisije Vesti u 19, onda ćemo nastaviti praćenje fudbalskog derbija Crvena zvezda Partizan, a sada koristimo priliku da odemo do Francuske, do Lila, pratimo utakmicu Španija-Poljska, prvenstvo Evrope, tamo je naš kolega Slobodan Maletić.
Dobar dan iz gotovo punog stadiona Lilad koji je kapaciteta za košarku 27.000, dakle ovde je skoro već sada 27.000 ljudi, pre svega Francuza, pošto Francuska igra večeras od 21 čas protiv Turske, ali došli su Francuzi da navijaju protiv Španaca. Dakle, cela dvorana ili tačnije ceo stadion navija za Poljsku, a rezultat u ovim trenucima je u korist Poljske. 27-25, Poljska je upravo načinila preokret pošto su Španci dobili prvi period sa 25-20. Dakle, početkom druge četvrtine serija od 7-0 za Poljsku i za sada u ovih prvih 12 minuta vlada potpuna rezultatska neizvesnost. Grčka iščekuje pobednika ove utakmice u četvrtfinalu i posle ovog duela biće poznati prvi četvrtfinalni par. Dakle, Grci će igrati u četvrtfinalu protiv Španaca ili Poljaka. Kažem, večeras od 21 čas Francuska će igrati protiv Turske, a prvi učesnik četvrtfinala postala je Letonija, koja je za neke iznenađujuće, a za neke ne, eliminisala Sloveniju rezultatom 73-66. Letonija će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika utakmice Francuska-Turska. Naši su danas trenirali, imali trening od sat i po vremena i mirno u dobrom raspoloženju iščekuju sutrašnju utakmicu osmine finala protiv Finske.
Kolega Maletiću, hvala na ovim informacijama. Dakle, naši sutra od 14 časova i 30 minuta u osmini finala prvenstva Evrope igraće sa Finskom. Naravno, Srbije je, s obzirom na to kako je igrala sjajno u ovoj prvoj grupnoj fazi takmičenja na prvenstvu Evrope, pokazala najviše i, naravno, apsolutni je favorit. A mi nastavljamo sa preslušavanjem najlepših, najboljih navijačkih pesama. Slušamo Jennifer Lopez i Rikija Martina.
si te me pegas. Tu seducción a la hora de bailar. Ese juego que tienen tus caderas. A cualquier hombre pone a delirar.
Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura.
Sensación rara en tu cuerpo, sientes que pierdes el control. Jennifer López,
escucha baby, si solo supieras que tienes algo que me hace vibrar. Tus movimientos a mí me aceleran. Cuando empezamos no puedo parar.
Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras. Cuando me tocas yo comienzo a temblar. Un beso tuyo es como mi medicina. Llévame al cielo a volar.
Si tú te fueras yo no sé lo que haría. Lo que empezamos tenemos que terminar. Volvamos a hacer el amor como aquel día. Llévame al cielo a volar.
Es que tú me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura.
Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina.
Iron Man, dame un minuto contigo, disfruto, se vuelve y me deja bruto. Si me das la verde, ejecuto. Si tú eres la jefa, me recluto. Deja que ocurra, caliente que el tiempo transcurra. Susurra, abusa y me engatusa. La falda más cara combina con la blusa. Mete mi mente como un intruso. Yo digo que lo haga y no se rehúsa. Dame más, yo te llevo en la nave si tú te vas. Y quizás me digas que quieres más, más. Yo quiero saber lo que tú das.
Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras. Cuando me tocas yo comienzo a temblar. Un beso tuyo es como mi medicina. Llévame al cielo a volar.
Si tú te fueras yo no sé lo que haría. Lo que empezamos tenemos que terminar. Volvamos a hacer el amor como aquel día. Llévame al cielo a volar.
Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura.
Sube la adrenalina, 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 sube la adrenalina.
Y tú pisa.
Pedeseti festival Mokrančevi dani. Jubilarni festival i 90 godina Radio Beograda. Deset eminentnih horskih ansambala iz zemlje i sveta. Vrhunski domaći solisti i ansambli. Od 11. do 16. septembra u Negotinu. Radio Beograd u gradu velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Daj gol, daj gol, samo gol, naš je Bog, život daj.